Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, podcasten til dig, som ikke ved, hvad en globus er, men har hørt meget om det. Jeg er din vært, Alexander Janku, a.k.a. Dr. Ding Dong, og over for mig, min ven, min compadre. Altså, hunde elsker, hamster hader, og efter hvad jeg har hørt, en meget uforskammet elsker.
Ja, det er mig.
Yes! Det er bare på vandrørene.
Jeg vil lige sige.
Det er nogle fucking vandrør.
Så meget hader jeg heller ikke hamster.
Okay. Men de to andre ting.
Men det andet, det er meget...
Det er meget korrekt.
Det er meget korrekt.
Ja.
Jeg er meget, meget uhøflig i sengen.
Ja, det er mest verbalt.
Ja, ja. Jamen, det er ikke sådan noget, jeg vil gerne bede dig om at gøre det her. Nej, det er bare at gøre det.
Throwing out the courtesies. Ikke noget gentleman over dig, i hvert fald ikke på hvad vil sige, jeg vil gerne bede.
Nej, jeg hedder selvfølgelig Peter Lede.
Lige præcis. Dagens episode, den er bragt til dig, altså to store konglomerater i samme i samme en og samme podcast. Men vi starter selvfølgelig med en, vores gode venner, Måltidskasse, altså elfenbenstårnet inden for måltidskasser, nemlig HelloFresh.
Yes. HelloFresh, my old friend.
Præcis, I kender dem.
I've come to eat with you again.
Præcis, og det er det, vi kan tage, før koder, de kommer og smadrer os fuldstændig.
Ja, ja.
I kender det, I elsker det. Dem af jer, der ikke har prøvet det, I elsker det ikke endnu, men det kan komme til. Det er meget simpelt. Gå ind på HelloFresh.com, finder de mange måltider, man godt kunne tænke sig i løbet af den kommende uge, vælger dem. Der kommer en kasse med en typisk meget, meget sød og meget behagelig mand. I hvert fald herude med mig. Det kan selvfølgelig godt være, at han ikke kører hele landet. Det vil være
sindssygt. Jeg elsker, hvordan du altid fremhæver, at han er mega sød.
Han er også mega sød.
Ja, det er han da.
Jamen, jeg har meget kontakt.
Altså, min primære kontakt med ham, det er...
Hej.
Hej, her, tak, farvel.
Der kan jeg godt mærke, at vi bor på landet. Der får vi også lige en lille slud. Det er perfekt.
Og det kan godt være.
Indeni er der simpelthen, alt efter hvor mange dage og hvor mange retter du har valgt, så er der simpelthen et udvalg af ting med simple opskrifter, masser af billeder, simple forklaringer, og du kan simpelthen få alt, hvad hjertet begærer. Der er noget vegetarisk, der er noget fisk, der er noget kød, der er noget snask, der er nogle pastaretter, noget til børn, noget til voksne, noget, der tager kort tid, noget så lang tid. Det er simpelthen perfekt fleksibelt til den travle børnefamilie. Det er et convenience-produkt, og vi er goddamn vilde med det. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve det her, så kan du gå ind på HelloFresh og bruge rabatkoden VVH23, og så får du simpelthen over 1100 kroners rabat. Fordi så får du rabat på de fem første kasser, 30% på de to første, 20% på de tre næste, og fri fragt på den første måltidskasse. Så det er super nemt, det er en billig måde at komme i gang med konceptet på, og så giver det dig også bare et fantastisk overblik over, hvordan ser økonomien egentlig ud omkring det der husholdningsbudget. Og jeg vil sige, kasserne, der er god variation, og portionerne er faktisk også en størrelse, hvor vi oplever i hvert fald herhjemme, at der er til nogle rester til nogle madpakker dagen efter.
Og skal du høre noget?
Ja.
Papkassen har også en virkelig god størrelse. Jeg bruger ja. Faktisk alle papkasserne til alt muligt andet.
Ja, det er også blevet min IKEA-pose. Det er
ja.
Ikke i helt bred forstand, men det er faktisk enig.
Jo, jeg tager den med ned og handler også.
Det er iskoldt. Til de fire ting, du ikke får i kassen i forvejen. Præcis, også bare for at vise, jer fan. Men altså, kasse over det. Rabatkoden VVH23, så får I altså over 1150 kroners rabat. Så kasse over det.
Ja, godt.
Peter, øl i glasset.
Ja.
Og jeg synes, vi kører videre med konceptet fra sidste uge. Så jeg vil gerne bede dig om at vælge fancy eller fan.
Fancy eller fan. Nu valgte jeg fan sidste gang.
Ja, tak. Og det beder dig lidt i røven. Humleby Classic.
Det kunne have været værre.
Det kunne have været værre.
Ja.
Det skal jeg ikke kunne sige, om det bliver nu.
I det mindste var den nogenlunde kold.
Det er det også i dag. Det kan jeg garantere.
Vi går med fancy.
Ja, tak.
Vi går med fancy.
Jamen, det er jo fordi, det bliver dyrt hver gang.
Okay.
Ej, det er faktisk ikke så slemt den her gang. Fordi
var det den, du havde forberedt til sidste gang også?
Det er det også, ja. Men den har simpelthen ligget i køleskabet en hel uge. Men det her, det er en øl, jeg har byttet mig til fra en... Et bekendt op i Aalborg, som har fået den hed hjem fra USA, fra Missouri i USA.
Det er okay.
Ja, det er amerikanske Side Project, som egentlig mestendels er kendt for deres stouts. De har netop udgivet en stoutøl, der hedder OWK, som er en, så vidt jeg ved, en imperial stout med masser af vanilje i. Og jeg kan bare sådan til den vokse lytter, der tænker, det lyder lækkert. Hvad skal den koste? Ja, 10.000 kroner. Det er, hvad den skal koste. Ja. Den trader lige pt. På det grå marked for sådan en 1300-1400 euro, så den skal man virkelig ville smage for at kaste sig ud i projektet.
Hvad er du byttet for at få den der, ud over din første følge?
Den er slet ikke så dyr. Den er slet ikke så dyr. Den her, den er en del af en pakke, der bliver udgivet hver eneste år, der hedder BBT Pack, som indeholder, jeg tror det er fire øl, hvor det her, det er den ene af dem. Den her er så ikke den dyre af dem. Det er en Imperial Stout, vi skal smage på et senere tidspunkt. Men det her, det er simpelthen en spontan gade øl efter belgisk fortegn.
Okay.
Side Project er primært kendt for deres tunge stouts, men de kaster sig også ud i det sure øl, og hvor de også skulle excellere. Men det er bare ikke der, hvor man kan sige, hypen er størst. Ej, okay. Så de her øl er faktisk nogenlunde tilgængelige, men i Europa, der står sådan en flaske her, der typisk i en 300-400, hvis du...
Okay.
Hvis det er. I hvert fald, hvis du selv skal have
det importeret. Det er til at betale sig fra,
det er
hvis
til
man har podcast money.
Ja, åbenbart. Eller hvis man er rigtig god til at bytte, og har lavet nogle gode byttehandler de seneste halvår.
Ja.
Og det er mig.
Det er ikke, så, men jeg har podcast money.
Eller så betaler du ikke for det. Men altså, vi er ude i noget spontangade. Ja. Wild Ale fra USA.
Og wow, så er den er fuck, den er en vild farve.
Ja, og det er simpelthen, fordi den er tilført nogle tanninfyldte druer og aprikoser.
Okay.
Og det er sådan, den hedder Pulling Nails, og det er det er blend nummer 16. Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at hvis man gerne vil smage den her specifikke, så skal man tage blend nummer 16. Fordi det er noget med, at øllen er den samme, men tilsætningerne af frugt, de ændrer sig fra gang til gang.
Okay.
Så hvis man lige tænker, det lyder lækkert.
Så det er ligesom nede i flykker, der er forskel på dem alle sammen. Alt efter om du så har 37 eller 6. Det kan godt være, at du ikke kan se det dernede.
Ja, men det kan du alligevel.
Men der er forskel, når du får den op.
Lige præcis. Og hvis ikke, så kan Pernille Vermund helt sikkert.
Ja, det er det.
Præcis. Skål.
Skål. Hold da kæft, mand.
Den snapper. Ja, den er god. Den er god for, mavesåret i hvert fald.
Ja.
Den trækker. Altså, syren er jo præsent og meget, meget kraftig.
Ja.
Men den smager af sådan... Og så har den alligevel det der sådan lidt slikket. Den har altså aprikoserne
ja.
I den der sådan lidt komplekse stenfrugt. Og så har den også druerne, som jeg i hvert fald meget tydeligt kan
mærke. Jeg synes, den altså, den smager godt, det vil jeg sige. Altså, den er god. Den er god, men det var overhovedet ikke sådan, jeg havde forventet, det var.
Nej, men det er jo en klassiker også i podcasten. Der, du tænker, hvad fanden har du fået i glasset? Det ser lækkert ud. Så, det var lækkert, men det var... Virkelig noget andet.
Ja, morgen det urin? Nå, morgenurin, okay.
Præcis.
Smager lidt mere sur, end jeg havde fået.
Det er gammel dish. Ja,
nå.
Men jeg synes det er meget lækkert.
Det er det også.
Yes.
Nå, vi er ikke kommet for at danse, Alexander.
Er det rigtigt?
Ja, nå. Jeg har taget en historie med i dag.
Jeg tager lige min tabshoes af.
I dag, der skal vi snakke om noget lidt kuriøst.
Ja.
For du kender godt fladjordsteorien, altså flat earth theory.
Ja, ja.
Vi har snakket om det. Ja,
vi har set Beyond the Curve begge to, den er genial.
Det er genial.
Fantastisk.
Ja.
Og kæft, mand.
Vi har snakket om det en del gange, ikke?
Yes.
Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, den går ud på?
Konceptet er, så vidt jeg forstår det, at jorden er ikke en globe, men er en flad pandekage med et hvad man siger, mere sat himmelvælving. Over os.
Ja, altså, det ligner en snow globe.
Ja, i og med, at vores verden er markant mindre, end vi regner med.
Mm.
Altså, vi befinder os ikke i et uendeligt, kosmos, der er ever expanding. Nej, 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 vi er vitterligt inde i en snow globe, hvor stjernerne, de har ikke den afstand, som man tror, den har. De er ligesom bare sat, hvor de er. Som lyskejler i et sæt. Yes.
Som et juletræ med dioder. Ja, ja.
Præcis. Jamen, som om det var The Truman Show, vi bor i, bare en lidt større skala. Så er der selvfølgelig en ismude i kanten, Game of Thrones style, og det er NASA's... alle deres scientists, der holder os væk derfra.
Ja, ja, det var det.
Det er sådan cirka.
Det er sådan den korte version.
Det er den meget korte version.
Ja. Og der var jo for et par år siden også, i 2019, der var der ham der, Matt Mike Hughes.
Yes.
Vi kan kalde ham fladjordsfan. Eller
han var limousinechauffør og stuntmand og fladjordsfan.
Ja. Og Rocketman også i princippet, fordi at, altså, han ville jo bevise, at jorden var flad.
Redneck Elon Musk.
Ja, ja, Redneck Elon Musk.
Ja, tak.
Han byggede simpelthen en rumraket og fløj op og tog, eller det var planen, han ville
bygge. Ja, jeg skulle lige sige.
Han byggede raketten.
Du beskriver synopsen.
Han fløj delvist op.
Ja, 400-600 meter.
Planen var, at han ville tage nogle billeder, så han ligesom kunne vise den her tortilleformede jord, ikke?
Og sige, hey bitches.
Hey, what's up NASA? Fuck you guys.
Præcis. Ja.
Men der var bare lige det problem, at i modsætning til NASA, så Matt Mike Hughes ikke super god til det her med rumraket. En god til limousiner.
Ja, sindssygt, han skulle
have kørt op. Og han havde ligesom tænkt, hvad hvis jeg tager en limousine, bare vender den opad?
Præcis.
Ikke så god strategi lige
nope.
Der. Så ud af de 1500 meter, han skulle tilbagelægge, der nåede han 150.
Nå, kun 150?
Ja, han nåede satme ikke særlig højt op.
Nej, han nåede til gengæld cirka samme distance den anden vej igen. Og markant langsommere, men så rigtig meget hurtigere til sidst.
Ja. Ja, altså han crashede til jorden i sin raket, inden han kom så langt, og omkom.
Det gjorde han. Og det, nu lyder det, som om vi gør grin med, men det er simpelthen, fordi det er så skørt.
Ja, han var ikke den højeste lyd på månen, kan man sige. Ja. Altså...
Den hurtigste raket på havnen. Eller i ørkenen. Nej, det er en skrækkelig ting.
Ja.
Men der kan jeg bare sige, så skal du lade mig bygge dig en rumraketter. Og hvis du skal, så byg dem, som de gør i Zambia, for de er bedst. Det må man bare sige.
Det er jo det.
Ja.
Men hey, du ved, hvad man siger, det kræver offringer og lave god pseudo science, ikke? Altså. Ja. Men det er egentlig bare for at illustrere, at folk vil gå rigtig, rigtig, rigtig langt for at bevise deres teori om, at jorden den har en anden form, end dem vi ligesom tænker, ikke?
Ja.
Og jeg har fundet en person, der har en teori, der lige er skridtet vildere end den flade jord.
Okay.
Og hvor der bliver sat lidt mere på spil end bare en enkelt mand i en raket.
Nå.
Men hvor det faktisk lykkedes at overtale den amerikanske regering til at sætte sejl på en ekspedition for at bevise, at jorden er hul.
Ja.
Altså, simpelthen, at den er ligesom en bold, hvor der heller ikke der er luft ind i.
Altså, det er ligesom den der bold, der er i sådan et kendama-tøj, altså sådan det der legetøj, hvor der er simpelthen altså en rund kugle med, ja, med en hul igennem.
Ja, ja.
Okay. Pretty much. Sådan en, ja, stor tunnel.
Ja, det kan man sige, ja.
Altså Øresundstunnelen, bare direkte igennem hele,
ja,
planeten.
Det er lidt mere avanceret, lidt mere dumt end det, men ja, ja, ja. Det er rigtigt.
Du ved, ligesom når man er barn, og man graver et dybt hul i haven, det er sådan, pas på, du ikke graver ned til Kina. Og så, ja, er sådan, ha, hullet findes allerede.
Lige præcis.
Ja.
Fordi i dag, der skal vi nemlig fortælle historien om John Simms og hans teori om The Hollow Earth. En teori, der får fladjordsteoretikere til at fremstå, altså fornuftige,
ja, okay,
til sammenligning.
Okay.
Og som i modsætning til fladjordsteorien, faktisk har kastet en ekspedition eller to af sig. Men, som faktisk også er nået frem i modsætning til Mad Mike Hughes. Som,
nået frem?
Ja.
Okay.
Ja.
They know, they mold people now.
Mm,
ja,
they disappointed now. Jeg siger ligesom.
Okay. Jeg vil bare lige sige, på forhånd, jeg kender ikke historien, jeg har hørt nogle ondsindede rygter, men jeg har en fornemmelse af, at det der giver Sims, jeg tror, at han er, det lugter lidt af det Sims 1.
Ja.
Altså, hvor det er sådan lidt, ja, det kan godt være, at han stiller talakterne på gulvet, det kan godt være, at han drukner, hvis du fjerner stigen, men det er fordi, han er ikke klogere.
Nej.
Altså, computerkraften er ikke stærkere end det, så det, der er mit bud her, det er på grund af noget tid.
Ja, og rigtig meget teorien lyder også til sådan noget, altså,
sul.
Nej, altså, jeg vil bare sige, for lige at illustrere, hvor vi er henne. Det er en mand, som programmet Ancient Aliens har kaldt for a renowned scientist and philosopher.
Okay.
Ja, hvilket er en anden måde at sige, at han ikke er nogen af delene, ikke?
Det er sådan, det er jo omvendt land.
Det er sådan, ja, sådan det negativt CV.
Ja, et omvendt CV. Prøv lige at forestille, hvad der ville ske, hvis du begyndte kun at sende omvendte CV'er.
Ja.
Altså, vitterligt, et rap sheet over alle de største fejltagelser, og der, hvor jeg har været ringest i mit arbejde.
Ja, og alt det, du ikke er.
Ja, ja.
Jeg er ikke uddannet i jura.
Nej. Altså, jeg søger muligvis et partnerjob.
Men jeg overholder heller ikke loven til det.
Og sådan, det er jo sådan lidt, Brun Rasmussen, hvad skal vi gøre? Ja. Det er fandme også dumt. Det er fandme
Claus
dumt.
Iskøj, sådan, du er ansat.
Ja, præcis. Det er også dumt at smide et advokatfirma under bussen. Det var kraftet med dumt.
Ja.
Ja, de kan jo ikke finde på at savsøge.
Nej.
Fuck. Det er satire. Ja.
Jeg vil gerne lige sige, at vi har ikke noget imod Brun Rasmussen.
Overhovedet
ikke. På trods af, at vi har tabt 5 sager mod dem. Vi har ikke noget imod Brun Rasmussen.
Jeg tror jo, at vi tog fejl her, fordi Brun Rasmussen, det er dem, der laver auktioner.
Det er rigtigt.
Det er Brun Bæk, der laver. Og så dem har vi ikke smidt under bussen. Perfekt.
Det er rigtigt.
Yes.
Ja, ja. De kom bare selv over. Det er lige meget.
For kæft, man. Ligesom DF bliver reddet af min totale inkompetence. Yes.
Det er rigtigt.
Ja. Nå. I nailed that shit.
Ja, ja.
Yes, man.
Ja. Men så vil jeg bare sige, Lauritz, der kom meget bedre.
Så er der beef.
Ja, nå. James Cleve Sims Jr. bliver født i Sussex County i New Jersey i 1780.
Damn. Og
på det her tidspunkt, der er New Jersey sådan et relativt pøllet sted at være.
Modsat nu.
Modsat nu, var det. Ja. Altså, dengang, der er det fyldt med vold og racisme, så på den måde, der some things never change. Altså.
Couldn't do that with a straight face.
Nej, det er det. Men staten er en af de sådan, altså, helt store slavestater. Og de har faktisk været så ledet ved de her slaver, at rigtig, rigtig mange af dem frivilligt vælger at kæmpe med britterne mod amerikanerne, da uafhængighedskrigen den.
Så har du været der røvhul.
Ja, det er sådan, jamen du kan jo få dit eget land her. Ja, det er jeg fucking ligeglad med.
Ja, jeg arbejder ikke. Lauritz.com nu. Fuck det her.
Jamen prøv at vi skal være frie for de der gutter derovre, var det sådan.
Nej.
Dude.
Nej, det er jer. Det er jer, der er galt med.
Ja. Så det er bare lige for at være lidt sådan, fuck you guys. Ikke?
Men det er jo også, det er jo en relativt simpel kalkyle. Det er sådan, hvis vi bliver sammen med dem her, så er vi slaver. Hvis vi joiner dem derovre, så er vi kun måske slaver.
Ja.
Så er vi sådan en form for Schrodinger, ja, slaves.
Og der er en mulighed for, at du får lov at skyde ham der pisker dig i ansigtet.
Præcis.
Det, Det er altid, hvad jeg har taget med.
Det er, jeg overvejer det hver eneste gang, jeg søger et job.
Det er det. Ja. Men så New Jersey på det her tidspunkt er et relativt voldeligt sted. Altså, det er så voldeligt, det er for en til at tænke, åh, hvis bare man var i Randers, ikke?
Jo, man ikke gør sådan noget, når jeg lige drukker vand.
Nej. Nej, det skal nok lade være. Men altså, det er jo også fordi, hvis man lige skal... Randers er jo Jyllands Slagelse, ikke? Og New Jersey, det er så USA's Slagelse.
Ja, tak.
De kan heller ikke spille håndbold.
Nej. Der er tre, der føler sig trådt på nu.
Ja.
Ja. Men I kan bare komme over broen, hvis I tør.
Ja,
over
så, det kom man, ja. Så kom man, ja. Nå, men det skyldes jo, at fire år forinden, alt det her vold, det skyldes jo, at fire år forinden, der har staten som en af de første erklæret sig uafhængige af britterne og skrevet under på den amerikanske Declaration of Independence. Fordi amerikanerne er blevet trætte af britterne, og lidt sådan, så laver vi fandme vores eget land.
Ja.
Og det kunne britterne sat nede med ikke lide.
Nej, for det var jo ret fedt med alt det grej, de havde skaffet derovre. Og, ja. Altså guld og...
Der var ret mange fede ting.
Der er fucking mange fede ting derovre.
Og der er slet ikke nogen, der har taget det endnu.
Nej. Så hvad med, vi gør det egentlig?
De synes ikke, det er brede ymer og knæhøj karse. Altså,
nej, de er sure.
Ja, så det betyder også, at New Jersey bliver scene for flere slag, hvor britterne forsøger at genovertage kontrollen. Og i juni måned, kun få måneder før, at John Simpson blev født ud i efteråret, der har man udkæmpet det største og mest blodige slag i New Jersey i uafhængighedskrigen, nemlig The Battle of Springfield. Do!
Holy doodly neighbor!
bloody battle!
Det er
plaf,
Bang. Ja. Okay, mand. Ej, det bliver dyrt i kortopenge, det her afsnit, kan jeg godt mærke.
Ja, ja.
Ej, det er fri fortolkning. Altså, det er jo det, vi gør. Det er jo det, der er så smart ved den her podcast, det er, at vi kun kan gøre det. Altså, vi kan gøre det markant dårligere end originaltracket.
Yeah. They fight. Nå.
Kør.
Det er bare for at sige, at det er lidt en voldelig tid, som John Simpson bliver født i.
Det er det, du prøver at sige.
Da han kommer til den her huleverden i november 1780. Og han blev født ind i en familie, der ejer en ret stor gård i New Jersey på det her tidspunkt. Og generelt set, så er familien sådan okay velstillet. Altså,
hvor mange slaver har de?
De er sådan okay velstillet.
Hvor mange slaver har de?
Nul, så vidt jeg kan se.
Nå.
Ja.
Nå, det har de slet ikke.
Ja, nej.
Nå.
Nej.
Nå. Ja. Det kommer.
Dem har britterne jo taget for
helvede. Nå, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ikke længere. Så det er det, du siger. Det ikke længere har de slaver.
Nej, de har ikke nogen, der er ubevæbnet i hvert fald.
Nej, modtaget.
Ja, men det er sådan, de er ikke rige, de er heller ikke fattige. Altså, vi er ikke sådan over på luksusniveau. Vi er mere sådan i herfugle ligusterhæk, men ligusterhækken, den er klippet i form, ikke?
Ja, tak. Så langt fra luksus, men også lidt langt fra luksusfælden.
Ja, ja.
Ja, perfekt.
Ja, ja, det er det.
Det er der, man gerne vil være. Det er sweet spottet.
Men han bliver opkaldt efter sin onkel, John Sims, her, som også, sjov nok, hedder John Sims, John Cleese Sims.
Så han er Sims 2.
Ja.
Ja, tak.
I princippet.
Ej, det er den værste af dem.
Det er den, hvor de kan vokse op i det mindste. Så
det er selvfølgelig rigtigt.
Så det er altid noget. Men John Cleese Sims Senior, må han jo så være.
Ja.
Han er delegeret i kongressen og tjener som oberst i den her uafhængighedskrig på det tidspunkt. Og så er han også svigerfar til den senere præsident, William Henry Harrison.
Okay.
Så det er sådan en ret fancy familie, i hvert fald en familie, der har nogle ret stærke sådan politiske forbindelser, som han bliver en del af her. Nå, men lille John Sims Jr., han vokser op og får det, som man kalder, de beskriver som en good common English education, hvilket indebærer, at han kan læse, han kan skrive, og han kan regne til husbehov.
Og han kan spise meget uden at kaste op.
Ja, ja. Lige præcis.
Bønner til morgenmad. Lækkert.
Sådan.
Det er mere dannelse end... Nej, det er uddannelse.
Ja, ja, lige præcis.
Ja, tak.
Men han både læser og skriver meget som barn, og det skal de ikke støtte ham i, synes jeg. Fordi altså, det kommer han kun til at bruge til at skrive en mulig pis ned senere.
Okay.
Ja, det var dumt at være så støttende i den proces.
Altså det, du siger, det er, at for simpelthen at undgå fremtidige anti-waxere, det er simpelthen bare sørge for... Langt flere analfabeter.
Ja, ja.
Hvis ingen kan skrive, så er der ikke nogen, der kan skrive lort.
Jeg læste den der, du ved, der kom den der rapport ud om, at børnene, de danske børn er historisk dårlige til at læse, og jeg var sådan, yes. Yes.
Ja, bortset fra, at de jo så godt stadigvæk kan skrive lidt, så nu skriver de bare deres teorier på en måde, du ikke rigtig kan fat, fordi du ved, de ikke forstår nutids R, og kan sætte komme her.
OMG, lol.
Præcis.
Ja. Flad jord, total whack, man.
Donut jord til gengæld. Donut. Ja.
Ja, lige præcis. Men egentlig bare for at sige, det er lidt ærgerligt, han er ude af så fin familie, når, altså, og så går han ud og laver noget, der får ham til at ligne røv med ører, men sådan er det. Altså.
Det er sket før.
Men efter hans uddannelse er færdig som 22-årig, så går han ind i militæret, hvor han hurtigt bliver sådan, du ved, gennem the holy power of nepotism, hurtigt bliver forfremmet til det, der hedder Fenrik. Og det er ikke en gut, der hedder Henrik, der staver dårligt. Altså, det er en gammel militærrang, der ligesom ligger mellem løjtnant og sergeant. Så vi er sådan relativt okay højt oppe i hierarkiet. Igen, det er ikke...
Ej, løjtnant og sergeant, de ligger altså nede i...
Ligger de nede?
Ja, de ligger nede.
Det har jeg ikke undersøgt.
Åh, jo. Nå. Altså, du har... jeg mener, det er sådan noget korporal først, og så sergeant, og så løjtnant. Men det er jo også anderledes i USA.
Det er det.
Det skal man bare lige huske
på. Og på det her tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Som jeg, altså, kilderne siger, at han har en relativt høj rang.
Nå ja, okay, men det kan sagtens være.
Men det kan selvfølgelig også være, fordi han selv har skrevet dem. Hvem ved?
Hvad var det første til, at han stavede dem helt forkert?
Ja, ja. Altså, det er faktisk en gennemgående tema i rigtig mange af hans kilder. Det er faktisk, han staver rigtig, rigtig dårligt.
Nå ja.
Men det...
det, skal vi, det synes jeg faktisk
så det kan altså... være, at han faktisk havde en helt fin teori, og folk de bare har været sådan... Det er jo noget lort, det der.
Ja, du skriver jo som...
ja, præcis, som skriver du jorden af hul? Nej, jeg skriver dig et hul, fordi jeg gravede ud i haven for helvede.
Nå. Ej, vi skal ikke lave grin med ordblindhed. Det er sgu ikke sjovt.
Nej.
Nej.
Nej, det skal vi ikke.
Nej.
Jeg siger bare, for en mand i 1700-tallet med en fin good common English education, så staver han rigtig, rigtig dårligt.
Åh, for helvede.
Ja. Nå. Men inden længe, så stiger han endnu mere i graderne og bliver først anden løjtnant i 1804. Så bliver han første løjtnant i 1817, eller 1807. Og undervejs, der når han også lige at udfordre sin overordnede løjtnant Marshall til en duel. Fordi over en sådan mindre uenighed, står der i kilderne. Jeg ved ikke, hvad det er, om det har noget med sengetid at gøre, eller at det der er pres forlag i hans... Men det, han udfordrer ham til en duel, som ender uafgjort. Og det viste ikke dueller kunne.
Begge bliver stukket i halsen. Og det er sådan noget, det der sker, det er, at han bliver taget i natterand, og så er det fundet ud af, at han også begyndt at putte tegnestifter i karamellerne til næste gang, han skal avancere.
Ja, ja.
Og det er ikke i orden.
Det må man ikke.
Nej, det må man sgu ikke. Og så er han sådan lidt, så spider jeg fucking dig. Jamen, så spider jeg fucking dig.
Ja.
Og så stikker de hinanden i armen, og så sådan lidt, skal vi call it quits.
Ja, ja. Men det er simpelthen, altså, der sker simpelthen det, at Sims han bliver såret i håndledet. Så laver han simpelthen sådan en...
Et svirp.
Fordi han simpelthen bliver ramt ind i naven, så laver han lige sådan en... Og så stikker han ham der, den anden, i hoften. Og så står det jo 1-1. Og så er de lidt sådan, okay, det gør pænt næs.
Fandme træls.
Skal vi ikke lige stoppe det?
Det skal vi aldrig gøre igen.
Nej.
Det lød lidt som om, at man kunne gå hen til en, der var rangeret lidt højere end en selv, og så battle ham for hans rang.
Ja, ja.
Så okay, nu slås vi om den. Det er fint. Jamen, det ville jo gøre, at man ville eliminere alle de der skrivebordsgeneraler. Altså folk, der er avanceret, fordi de bare har været der længe.
Ja, ja.
For så kunne du bare gå hen og hukke hovedet af dem, og så være sådan lidt, jamen jeg har den nu.
Ja. Ja, ja. Altså, du skal have hovederne fra dem, du ligesom har ramt.
Hovedet på spid?
Ja.
Eller på pind? Eller
så skal de være om bagved. Så er det sådan, så når du kommer ind til generalen og vil have lønforhøjelse, så er det sådan, er du helt sikker
på det? Ja, ja. Præcis. Det er sjovt, det ville ham der, fuck, han havde stort gevir, kan du se.
Ja.
Ja, ja, præcis. Ham har jeg fået udstoppet helt. Men hvad var det, du sagde med løn? Nå, ikke noget. Ja, det tænker jeg.
Nå, nej, okay. Jamen, ja. Så tilbage i ledemarker.
Præcis.
Nå, men... den ender 1-1, den her duel, og de var ret meget uvenner forud for det her, ud fra hvad jeg kan fornemme, men fordi at John Sims liv er som en fucking film, så bliver de selvfølgelig bedste venner bagefter.
Ja, selvfølgelig.
Fordi altså, Sims han fortæller selv, at han faktisk ikke brød sig særlig meget om ham her, gutten her, inden at de rådte ud i duellen. Han havde med andre ord skudt ham til at være et rigtigt røvhulshul, ikke? Men da de... Altså, de så faktisk lige får såret hinanden, så indser han er faktisk en
fed fyr.
Han er sgu en god kammerat, du. Altså,
ja, tak.
Ja, du ved, der er ikke noget som penetration, der kan bringe to mennesker tættere på hinanden på den måde, vel? Altså.
Ej, der er nogen, der siger, at grinet er det tætteste mellem to mennesker, så skulle du prøve at stabbe en med en kåre.
Ja, ja. Prøv at shank nogen, og så siger de ikke, kom tættere på hinanden.
Ej, det er også hårdt. Men ja, okay, så de bliver homies.
Det gør de.
Ja.
I 1812, der bliver Sims så udstationeret i Missouri, da britterne vender tilbage, ligesom i imperiet.
Altså der, hvor øllet det fra.
Ja, ja.
Ja, perfekt. Inden imperiet kommer tilbage.
Ja, ligesom i Star Wars. Ja. Og det er så også her, at han bliver forfremmet igen til kaptajn i 1813. Og så forlader han så herren i 1815 og rejser til St. Louis i Missouri for at nyde sit otium.
Ja.
Og der går ikke længe, før han begynder at røvkede sig i St. Louis. Han mangler noget at gå og rive i. Og derfor så kaster han sig simpelthen ud i en karriere som omrejsende sælger. Og hvad sælger en ekssoldat så i USA's spæde år? Han sælger selvfølgelig guns.
Så det er våben.
Han bliver simpelthen...
Han er fucking kold canvas i våben. Ja.
Hvad så? Jeg skal lige høre. Hvis du skulle købe et våben, hvad var så det vigtigste for dig? Okay, okay. Det lyder mere som noget bagefter, at livet ikke kan findes. Men jeg sælger også skovl.
Det er også bare, den er hård dør til dør. Altså, fordi især hvis der er sådan nogle kighuller.
Ja.
Fordi du kigger ud, og så ser du en mand, der står med en riffel og er sådan lidt, jeg er ikke sikker på, at jeg skal lukke op.
Nej. Det er også derfor, at den er rigtig lort, at det er det, han gør.
Nej!
Jo.
Han truer sig simpelthen til, at folk køber hans lort.
Nej, han bliver mere dør til dør, selvs mand. Altså,
jo, men han... det er jo det de facto, han gør.
Ja.
Han står med et lat våben og siger, hvad, skal du have den? Men, hvad mener du? Du er nødt til at være mere specifik.
Ja, også fordi en gang imellem, så siger en sælger, hvis man går i Elgiganten for eksempel, så er det mest røvirriterende sted at handle, fordi at de altid prøver at pushe alt muligt lort. Så er det altid sådan, du kommer til at fortryde, at du ikke har købt ekstra forsikring til din Mac, hvor det er sådan, nå. Men jeg tror, hvis han stod med en gun og sagde, du kommer til at fortryde, at du ikke har købt forsikring til dem, så er det sådan, ja, det tror jeg, du er ret i.
Ja. Man har tendens til at give folk mere ret, når de har skarpladte våben.
Ja, det er det.
Ja.
Jamen, det er sådan, man vinder
battles. Sådan jeg vinder det, altså igen. Apropos, det er også sådan, jeg er blevet ansat alle gange.
Ja, ja.
Præcis.
Jeg tror, du har lyst til at ansætte mig, har du ikke det? Er den lat den der? Ja.
Nej, måske.
Har du tænkt dig at skyde mig?
Det er faktisk, det er faktisk nærmere værre med svaret måske. Er den lat? Måske.
Det finder jeg ud af. Nå, men hans primære kunder, det bliver faktisk nogle af dem, der rigtig godt kan lide guns her i cowboy-tiden.
Nå, virkelig?
Nemlig de indfødte amerikanere.
Ja, tak.
Fordi John Simms, han begynder at handle med den lokale stamme af Fox-folket. Eller Meskwaki, som de også blev kaldt. Og de er altså i det her år rykket videre fra deres hjemland i Wisconsin og Minnesota til Missouri for at kunne komme længere væk fra britterne. De er simpelthen blevet fordrevet.
De skal ikke bede om det.
Nej. Og det man skal huske, det er jo, at de forenede stater på det her tidspunkt, på trods af uafhængigheden, kun udgør det østlige, det nuværende USA. Resten er besat af franskmænd og britter og sådan noget.
Ja, ja.
Så der er ligesom store territorier, der stadigvæk hører under britisk fane. Og de har altså i høj grad fordrevet mange af de indfødte for at udnytte deres land en lille smule.
Ja, det kunne jo være, at de lige skulle tage en snak med slaverne og sige, I skal bare lige vide, at de er ikke super, super meget fans.
Nej, men mange af de her stammer også heller ikke rigtig turde gøre modstand, fordi britterne havde geværer. Og det var så ligesom der, at Simpson ligesom tænker, jamen hvis britterne skyder efter dem med geværer, og de ikke kan skyde igen, så tror jeg godt, jeg kender løsningen, fordi jeg ved, at hvis man lige når at skade hinanden, så bliver man gode venner.
Jamen det er rigtigt, altså. Ja, selvfølgelig.
Ja, så hvis de lige skyder igen, så er det roen til...
til kærlighed. Et frø af sået, eller det er egentlig en hollow point, men okay.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men det tænker mig, hvad den erfaring, han har taget med videre fra sin duel.
Præcis.
Så for ham, så er det her, altså det oplagte varme lige til at få skibet nogle guns til stedet.
Ja, selvfølgelig.
Og derfor så begynder han at handle med det her Meskwaki-folk. Han pakker en vogn fyldt med gevær og andre materialer, som han ligesom tænker, de kunne være interesseret i, og så kører han ud til dem og laver sådan en form for bagagerumsmarked, eller Døllefjellet Musemarked.
Og bare lige lidt mere alvorligt.
Ja. Men så kører han rundt mellem de forskellige landsbyer som sådan tibi til tibi salgsmand.
Den er svær, fordi du skal banke på, og det kan man ikke rigtig høre.
Nej.
Nej,
det er det.
Som at slå i en dyne. Men lige meget, de kan høre dig. Du skal bare sådan set bare, altså... Hvis du lige tømmer magasinet, så kan de høre dig.
Ja. Hallo?
Og det er det mest uhyggelige hjemmeisbil i verden. Okay.
Det betyder, han er udsolgt. Han er ikke flere kugler i hvert fald.
Så ikke gør med tomvogn. Og det er ved at holde op nu. Jeg tror, at nu er den ufarlig. Nu kan du gå ind og lave en god handel.
Ja.
Ja.
Men da han kommer i gang med den her business, så viser det sig også ret hurtigt. Altså, han opdager ligesom, at han er nødt til måske at lade sig prutte lidt ned i pris. Lidt af Døllefjellet Musemarked.
Ja, okay. Så fordi 10 for 20 kroner.
Det viser sig sgu, at folk, der er blevet fordrevet, de har ikke sygt meget kapital.
Nej, altså, han bruger et fucking telt. Altså.
Ja, ja.
Han kan ikke lige tage lån i friværdien.
Nej, det er ligesom at tage på Roskilde Festival og være sådan, vil købe en mulighed. Jeg ved ikke.
Jeg har ingenting.
Jeg kan ikke finde min pung. Ja.
Jeg har lige haft en pung.
Nej, det er det. Og inden længe, så ender hans tankromarked in a bag, altså med sådan at måtte lukke, simpelthen fordi han ikke kan tjene nogen penge
der er
på
simpelthen,
det.
Der er simpelthen ikke...
Ja, du har et fordrevet folk, der gerne vil gøre modstand, og du tager ud at sælge om gun, så du kan ikke sælge det, så er du fandme ringe.
Ja, eller også er prisen for høj.
Det kan også være.
Ja.
Det kan også være. Men i 1819, der rykker han med sin familie til byen Newport i Kentucky i stedet for. Og selvom den her tid som tibi til tibi sælger af alt, hvad våbenarsenalet begærer, måske ikke lige frem var sådan nogen profitabel forretning for ham. Så er det ikke, fordi han ikke har fået noget ud af den her jagt på de koldeste leads på prærien. For mens han har været i St. Louis, der er han blevet helt tosset med rummet. Simpelthen at kigge op på nattehimlen, når han er ude på prærien. Og ikke mindst, så har han brugt lang tid på at nærstudere. Altså, nogle af de her, hvad kan man sige, himmelfænomener, eller himmellegemer, gennem et teleskop og fundere over alle mulige forskellige ting, ikke?
Nu siger du teleskop. Kikkertsigte.
Det er mere end kikker.
det der sad oven på riflen.
Ja, ja. Det er sådan noget i den stil,
han altså, han skal lige vise præcisionen, og så kigger han, det er sgu da Merkur, det der.
Hvad sagde den? Hvad er den store lysende når med nogle månen? Jeg skyder den. Men der er han begyndt ligesom at sidde og tænke over, nu, jeg kan se op på Saturn, altså hvorfor fanden har den egentlig de der ringe? Altså han sidder der og sådan, hvad er det? Hvad er det med Saturn? Altså er der nogen, der godt kunne lide at putte en ring på den, eller hvad, altså, hvad er vi ude i her? Altså, og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det ved vi faktisk ikke den dag i dag heller.
Nej,
altså,
udover det ser fucking fedt ud.
Ja, vi ved, at de her ringe hovedsageligt består af frossen vand, altså is, så det er en form for sådan universets isterningbakke. Men altså, vi ved ikke...
Det er sådan en ice-disk.
Ja, men vi ved ikke sådan helt præcist, hvad de kommer af, men Saturn er åbenbart ligesom den flade jord, omgivet af en mur af is, så det siger noget om, at White Walkers, de bor på Saturn.
Præcis. Den eneste, der er deroppe, det er Frozone, der bare kører i cirkler.
Ja, ja, det er det. Ja. Som form for Silver Surfer.
Ja, han synes, det er fedt.
Nå, men man ved ikke helt, hvorfor de her de er dannet, heller ikke den dag i dag, som sagt, men man ved i hvert fald, at den første person, der observerede de her ringe om Saturn, det var Galileo Galilei, som udover at ham, der Magnifico i Bohemian Rhapsody, så var han også en italiensk astronom.
Ja, og altså jadevildt.
Ja, ja, og havde det italienske version af navnet Jens Jensen.
Præcis, men for satan, hvor kunne katolikkerne ikke lide ham?
Nej, det kunne
de satme glade. De ham var de fandme ikke glade ved.
Nej, det var det satme.
Nej, det var det virkelig ikke.
Men det er en hel historie for sig
selv. Ja, det er det sgu.
Ja, men derfor så, mens han er i St. Louis, der udvikler, hvad kan man sige, Sims lidt sin egen teori oven i hovedet for at prøve at forklare, hvorfor at der er de her ringe.
Er der meget ventetid, som så kørende sælger?
Ja, det er det.
Så han kan lige så godt sidde og lige prøve at vende og dreje den lidt. Ja.
Og han siger, at det ligesom er, at den her teori kan blandt andet bruges til at forklare, hvorfor der er de her ringe, og det kan den overhovedet ikke.
Nej, okay.
Men det kommer vi til.
Det er fordi han selv fundet på.
Den måde, han bruger ting til at forklare ting på, det er totalt åndssvagt.
Det er sådan noget Harold Camping shit, hvor det er sådan noget med, at du glemte de 12 fisk.
Nej, det er meget dummere end det.
Oh, okay. Men
det, vi skal nok komme til det.
Sindssygt.
Ja, den her teori, den udgiver han den 10. april 1818, og han, hvor han udgiver det, der hedder en cirkular. Og det er simpelthen et essay, der bliver sendt ud til et stort antal mennesker. Det er sådan spam-mail, før der var noget, der hedder spam-mail, ikke? Der mangler bare, der stod i toppen, send den her videre til 5 venner, der også er bindegale. Men,
ellers så kan du ikke finde parkeringspladser i går.
Ja, det her brev, det dumper ind af brevsprækken hos mere end 500 personer. Det er
shit.
Folk i regeringen, det er folk, medlemmer af videnskabelige klubber, det er undervisere på universiteter, det er alle mulige prominente personer. Og det er senere blevet beskrevet at, som et af de mest kuriøse breve, de nogensinde har modtaget. For at vedhæfte det her essay, der er der et brev, altså han har ligesom essay, hvor han forklarer sine tanker, og så er der ligesom et følgebrev til.
Ja.
Og det starter simpelthen med, I declare the earth is hollow.
Ja, vi fandme i gang, mand.
Jeg deklarerer, at jorden den er hul. Og ja, det følger han så op med at sige, at den er beboelig indeni. Som var det i et etagebyggeri med kælder. Altså, og så udfolder han simpelthen, hvordan hans billede af jorden, ligesom sådan er en form for babushka-dukke, altså at inde i jorden, som er hul, så er der endnu en jord, som også er hul. Og inde i den er der endnu en
jord.
Ja, så der er ligesom bolde hele vejen ned, hvis man kan sige det på den måde.
Det er sygt nok.
Ja, og jeg ved ikke, hvor han ligesom tænker, det ender, men derfor så vil jeg gerne fremsætte min egen teori, nemlig at jorden er hul, men mere som et kinderæg. Og så inde i midten, der er der et stykke legetøj, som er forbudt i USA.
Ligesom den teori der. Der skal du fandme holde for dig selv.
Men Simpson præsenterer den her lidt alternative model af verden, og han siger sgu også, at han mener, at jamen, hvis jorden er hul, så må der også være en måde at komme derned på.
Og det er ikke sådan, han har en man on the inside?
Nej.
På nuværende tidspunkt?
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
Nej, og han har ikke været ude at grave. Altså han er mere sådan, jamen, der må være et hul et sted, hvor man kan gå ned. Og det mener han simpelthen er ved den magnetiske nord- og sydpol. Altså,
og så er to huller?
Der er to huller.
En nord- og syd engang.
Der er simpelthen et hul i toppen og i bunden. Et kæmpe hul, som du kan falde ned i og komme ned i de her andre verdener på. Og i et brev ved siden af, der har han også meget, altså i det her brev, som han sender som følgebrev, der har han også meget sådan med, jeg ved godt, hvad I tænker. Og derfor så skriver han meget betryggende, I can assure you, I have a sound mind.
Og det er jo det første folk, der ikke er of sound mind, det har han tendens til at sige.
Ja, han er ikke bindegal. Det siger han i hvert fald selv. Det kan han stå indenfor. Det siger alle stemmerne i hans hoved også, og sådan noget. Men det følger han så op med at sige, I pledge my life in support of this truth, and am ready to explore the hollow earth, if the world will support and aid me in the undertaking. Og han vil sgu ikke alene afsted på den her færd.
Nej, for så sikker han heller ikke.
Nej, men han inviterer på en form for Bamses julerejse, kan man sige, nordpå.
Ja, tak.
For han runder brevet af med at lave en form for kontaktannonce, der går nogenlunde sådan her. Søges 100 modige kompagnoner, veludrustede og formår at bruge sit udstyr, til sommercruise i det kolde nord. For det han fortæller, han gerne vil, det er, at han vil rejse til Sibirien, og så bare blive ved med at gå og gå. Og gå. Og bare lige for at slå Bamses julerejse-metaforen helt på plads, så forestår han, at et stykke af vejen, det skal simpelthen foregå med rensdyrkagen.
Og han tænker også, at han lige skal have en rulle med en 300-400 meter gavepapir med.
Ja.
Bare lige for en sikkerheds skyld.
Det er det. Ja. Men så vil han tage op og så se det her hul, og dokumentere det med egne øjne. Ikke?
Ja.
Fordi, hey, hvis det fungerer for Sankt Nikolaus at rejse på den her måde til Nordpolen, så fungerer det også for ham, ikke?
100p, og det er også meget vigtigt at få afgjort, er vi ude i et godt, eller er det et ondt hul?
Det kommer vi til.
Nå, okay.
Du får den er meget sur, den her øl.
Ja, den er rigtig god.
Det kommer vi til.
Ja, tak.
Fordi han forventer, at når de når den 63. nordlige breddekreds, så vil de langsomt se, at området det bliver dybere og dybere, indtil de langsomt bevæger sig ned i et hul, der ligesom buner af grøntsager og dyr og planter, og måske også andre mennesker, siger han, der vil bo på den her anden verden, de så kommer ned i.
Ja.
Så det er ikke et ondt hul. Det er et godt hul.
Det er det bedste hul.
Det er det bedste hul.
Det er byens bedste hul. Det må man ikke sige.
Hende kender jeg.
I tager den bare derude.
Nå, men jeg vil bare lige pointere, at den 63. nordlige breddekreds, den altså ikke ligger så højt over.
Nej, jeg skulle lige til at sige, det er ikke.
Den rammer lige nu i Grønland. Og stikker direkte gennem Sverige, Norge og Finland.
Men du kan godt høre det, ikke også? Grønland.
Ja, hallo. Grøn mand nede i hul.
Præcis. Der er masser af grøntsager på Grønland. Ja. Det er derfor, det hedder det, din spade.
Det er det.
Jeg har jo aldrig været der, så ja, jeg kan så bare sige
det. Det er ikke pisse koldt, hvor har du været i brusen? Ved du, hvad temperaturen er ude i grøntafdelingen?
Præcis.
Ja, der kan ikke være friske. Altså, det holder sig ikke for evigt, vel? Hvis ikke du sænker temperaturen. Nå, men jeg ved ikke, altså hvis man går nordpå nu, og rammer et rigt og frodigt hul med mennesker, du ikke forstår, som er meget rigt, ikke?
Det er Norge.
Det er Norge.
Ja, det er fucking Norge.
Det er fucking Norge.
Ja, dyre grøntsager. Ja, men så Norge.
Ja, og det kan da godt komme bag på de lyttere, vi har i Grønland. Vi har nogle få stykker, der sidder derop, at de åbenbart ikke bor i Grønland alligevel. De bor bare
på indersiden af jorden.
Ja.
Ja.
Men vi kommer til, hvorfor er de ikke har opdaget det endnu, og hvorfor er det egentlig jer, der er dumme, ifølge Sims, og i hvert fald ikke ham.
Ja, selvfølgelig.
Det skal vi nok komme til.
Ja,
men klar. Når de når det her hul, så er planen, at de skal blive der i et års tid, spise de her lækre grøntsager, snakke med de her mærkelige mennesker, og så vende hjem til foråret næste år. Og man har lidt sådan, det er ikke den skørste spam-mail, man har fået.
Jo.
Og det er faktisk de samme, som jeg får.
Nej, altså det er mest bare sådan noget, Cialis så og Viagra.
Ja. Det får jeg ærligt.
Overraskende mange fra Afrika, der ligger inde med en masse ædelmetal, de rigtig gerne vil have mig til at tage vare på. Hvis jeg bare sender mine kontooplysninger.
Fordi at jeg på et tidspunkt til podcasten lavede noget om hekse, og var nødt til at søge på noget med sort magi og sådan noget, så får jeg tilbudt. Altså, så er der alle mulige fucking shamaner, der skriver til mig og siger, at de kan tilbyde en eller anden spell, og jeg har nogle gange overvejet at købe det, bare for at se, hvad der sker. Og jeg har en idé om, at der ikke sker en fløjtende skid,
mand.
Men det er altså sådan noget, jeg kan tilbyde dig et hulu-voodoo-ritual.
Du kan vælge et hulu-abonnement eller et hulu-voodoo-abonnement.
Men det er altid sådan noget, hvor det er sådan, nå, jamen, vil du gerne have kærlighed? Nej. Eller, men, altså, det har jeg.
Jeg vil gerne forblive uelsket.
Ja, jeg har det bedst med at stå herovre og være sur. det er den slags spam-mail, jeg får.
Så hvis der droppede den her ind, så tænkte du alligevel, det kunne være, at man skulle smide ham en plov bare lige for at se.
Så er sådan, det er sgu da egentlig fornuftigt.
Hvis du husker at tage billeder, så er det fint.
Ja, ja. Men jeg behøver vist heller ikke sige, at det han præsenterer her, det er ikke ligefrem sådan den mest gennemtænkte teori.
Nej, fordi hvad er teorien?
Ja, det tror jeg heller ikke helt selv, han ved på det her tidspunkt. Men vi skal nok komme
han
til.
Har en teori.
Han udpensler den lidt senere hen.
Ja, men,
og jeg mener ikke, at den er, hvad kan man sige, ikke gennemtænkt ud fra sådan et haha, lad os grine folk i 1800-tallet, der ikke vist bedre haha, dumme mennesker-agtigt. Altså, fordi dengang, der var reaktionerne præcis det samme.
Okay.
Altså, da jeg lavede den her, den indledende research til den her historie, der læste jeg selvfølgelig Wikipedia-artiklen for at få et hurtigt overblik og for at få den bedste kilde. Nej, men for ligesom at få en hurtig, så hvad handler det her egentlig om, ikke? Og der fandt jeg over et virkelig koldt des. For der står nemlig, at reaktionen på det her, da han udgiver det her cirkular, det er, in general, the world was not impressed.
Au.
Hvilket er sådan den køligste måde at beskrive på, at verden er lidt sådan,
Ja, det er jo det der sker, hvis du, altså.
Det er lidt ligesom Avatar 2, ikke?
Ja.
Så hvis du, man videre, det var ikke godt, det var heller ikke skidt. Det var
eller uanset, altså hvis du sender dick pic.
Ja.
Og der er bare noget at sige.
The world was not impressed.
Aldrig nogensinde.
Nej.
Det er ikke sket i verdenshistorien, der er nogen, der sender dick pic, og folk er sådan, hold da magle.
Ja, hold da kæft.
Det ser ud som om, det gør ondt, kan jeg se.
Det er en flot dealer.
Ja, jeg siger, never.
Aldrig. Aldrig er sket.
Nej.
Så lad være med selv dem så
for
helvede.
Lad fucking være.
Det er også en form for spam-mail.
Ja, det er faktisk
gang imellem for.
Ja, det er nok mere en spam-mail.
Ja. Nå. Men præcis som med Avatar 2, så var det her en ret dyr affære.
Ja.
Fordi Sims, han bruger simpelthen hele sin formue på at sende de her breve så langt ud, som de overhovedet kan komme.
Ej, han har siddet og slikket frimærker og tænkt, kæft, det er en god idé.
Ja.
Kæft, det er en god idé.
Din tunge ro, men husk, at du gør det for videnskaben,
ikke? Præcis. Jeg håber lidt, at det er det, frimærkerne var LSD, ikke? Ja. Det var nok de første af dem, der var det.
Ja, ud fra det, der står, så skulle man tro, det var det første.
Ja, lige taget par, lige slikket på dronning Margrethe en gang, og så så går vi i gang med udvikle teori.
Ja. Ja, men jeg også tror, at langt de fleste af de her breve, de er ind i en papirkurv et eller andet sted. Men det kan være, at vi skal dykke lidt dybere ned i hans tanker og prøve at forstå, hvad den her teori overhovedet går ud på, og hvad der er i den her babushka-idé. Og hvad fanden det har med Saturn at gøre også, ikke?
Ja, for det er også bare sådan lidt out of left field. Hvad fanden?
Ja, det er det. En stor del af John Sims baggrundsviden, det kommer fra hans egne jagttagelser af nattehimlen, og så også forskellige leksikoner og videnskabelige tekster, som han ifølge en af de her professorer, der modtog hans cirkular, simpelthen har dybt misforstået på et helt grundlæggende niveau.
Au. Så ligesom når vi læser Wikipedia.
Ja, ligesom præcis. Der er verden heller ikke imponeret.
Nej, det er
den
sgu ikke.
Men den her tanke eller idé om, at jorden indeholder flere verdener, der ligger som sådan en lavkage under vores, den er simpelthen noget, som Sims har udledt ud fra sine egne observationer af Saturn, siger han selv i hvert fald. Fordi han har kigget på Saturn på nattehimmel og brugt mange nætter på at gruble over, hvor fanden de der ringe, de overhovedet er der? Altså, hvorfor er der ikke andre planeter, der har dem?
Det er fordi, de rester.
Nej.
Nå. No.
Altså, han er sådan, det skulle da fordi, de er inde i.
Hvad?
Det er fordi, Saturn den eneste, der har dem udenpå.
Nå, så det er en inverted
hollow
earth.
Han er simpelthen sådan, det skulle nok ikke kun Saturn, der har ringe. Alle planeter har nok ringe. Forskellen er bare, vores er under jorden. De er inde.
What?
Ja, det er hans argument. Han kunne lige så godt stået i en pool og været sådan, hvorfor har han en badering, og jeg har ikke nogen badering? Ah, den er inde i, det forklarer dællerne. Altså, hvis
what the fuck? Okay, imponerende ved siden
af. Det er ikke Saturn, der er unik.
Nej, det er sådan, det er lidt ligesom at se en mand, der skal kaste spyd til OL, og så ender han med at spide sig selv. Altså, han når ikke langt, han kaster den bagud og spider sig selv. Det er sådan, okay, det er virkelig, virkelig, det er så dårligt, det næsten er godt.
Ja, ja.
Okay, det er sygt nok, det der.
Det er hans argument for, at det her,
den koger, han har været i gang i.
Ja, også fordi, det er det, han bruger som forklaring til, hvorfor Saturn har ringe. Hvor det er sådan, det forklarer jo ikke et skid. Det forklarer ikke, hvorfor de har ringe, selv hvis de er inde i. Det forklarer ikke, hvorfor de findes.
Nej.
Det forklarer ikke, hvorfor Saturn ser udenpå. Det forklarer ikke
det
en fucking skid.
Det er sådan set med videnskabelige øjne, det er det dummeste, jeg nogensinde hører.
Ja.
Hold da kæft.
Så hans forklaring på, hvorfor har Saturn ringe udenpå.
Det er ikke en forklaring.
Det er, de har alle sammen. Saturn er bare udenpå. Jamen, hvorfor fuck er de udenpå?
Så det er ikke en forklaring.
Nej.
Så hans forklaring er ikke en forklaring.
Nej.
Det er faktisk bare en ny og dummere teori.
Ja.
Ja, modtaget.
Man har påspeget, altså, at de her ringe, de så altså, er en form for sådan, ja, en række hulekloder, der alle sammen har deres egen atmosfære, og kan danne skyer og vejr og sådan noget, som er inde i jorden.
Ja, tak.
Og han anslår, at ud fra hans beregninger, så er der i hvert fald 5 verdener gemt inde i vores egen.
Så der er maks 1000 meter til loftet?
Ja, sådan noget i den stil.
Ja, tak. Okay.
Og det har han så beregnet på den måde, han ligesom har taget en fuckfinger herover, en fuckfinger herover, og sådan slået dem sammen, og sådan, fuck dig og fuck videnskab. Og
jeg snakker med de der fox-folk.
Ja, det er det.
De giver nul fox. Perfekt.
Nul fox og no money.
Altså. Han var i den der no fox lifestyle.
Ja. Han virker til at hede det ud af røven.
Ja, fordi...
Altså enten, det kan også være, at han måske, du ved, har vist, at jorden er de her nogle tusinder kilometer i det her
med,
og så har været sådan, så er der nok plads til en 4-5 stykker, vil jeg tro. Altså.
Jamen også bare, fordi to ville være useriøst. Det er jo det, han har lavet. Han har siddet derinde og skulle skrive til cirkulæret og sagt, der er nemlig anslåeligt... hvad for et tal skal jeg bruge? To, det er useriøst. Tre, det virker også.
Ja, og det er sådan...
Og ti, det er for sindssygt.
100, så mange kan slet ikke finde på. Man.
Præcis. Ja. Så, nej. Seks. Ja. Det bliver seks.
Seks.
Jeg fornemmer seks.
En 5-6 stykker, ja.
Præcis.
Sådan stil.
Ja, det er et tal.
Ja. Altså, jeg tænker, det virker til, at det er noget, han har sjusset sig frem til på en eller anden måde. Og ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi han har lavet det der karnevalsagtige sælger HR-marked noget, hvor han sådan har været ude. Og så er der altid, du ved, hvis man har været på et marked, der er altid den der fucking konkurrence, hvor du skal gætte, hvor mange M&M's'er, der er i en skål. Ja. Om det er sådan, du ved, han bare er blevet sygt god til, at han har stået der, der er en 90, 150, 310 stykker i den der. Om det er det, han er blevet helt vildt god til at lave bagagehusmarkedet, jeg aner ikke.
Han er simpelthen altså M&M's guessing man.
Ja. Ja, men man skal så også huske, alle de her små planeter, der er inde i vores planet, de har jo så også et hul i deres nord- og sydpol, som fører ind.
Så der er en motorvej, det er det, du
til
siger.
Den næste, ja, og den tanke kan jeg godt lide, fordi det betyder, at du kan tage en virkelig lang kok spaghetti, og så lave sådan en geologisk halskæde, og det kan jeg vildt godt lide.
Hvis bare du har en 7.500 km lang spaghetti.
Jeg tror, det skal være noget længere.
Nej, men altså, jorden er, hvad er den, 6.500?
Nej, den er 40.000 andet, ikke?
Nej, i omkreds.
Det er i omkreds. Og så skal vi dividere med pi og sådan noget.
Spørgsmålet er, om du bare vil... Altså, skal den være forbundet på ydersiden også? Ja, ellers er det
ellers
ikke
helst. Ellers så kan du ikke have den på, jo.
Nej, altså, okay, så... Åh, det er en lang stykke spaghetti. Jeg kan godt lide, jeg når lige at tænke et øjeblik, da du stiller spørgsmål, og tænker, ej, jeg regner helt forkert. Ej, hvor er jeg dum, hvor det er sådan, nej, du er i gang med at udregne, hvor mange tusind kilometer lang spaghetti, du skal have for at lave en halskede af jorden. Hvis der var et hul igennem, okay, det er fucking latterligt, det du er gang i. Men ja, omkring altså sådan en 50-60.000 kilometer spaghetti, så tror jeg, du er der.
Ja, sikkert, ja. Nå.
Men og lige til vores fysik- eller matematikkyndige lytter, hvor meget mel skal der til at lave en 50.000 kilometer lang stykke linguine? Vi tager bare en standard spaghetti. Ja,
og hvor meget vand skal du bruge til at koge den, ja, for det, den bliver blød?
Og hvis det er båndpasta. Jeg tror, man er nødt til at koge den sådan løbende, i takt med, at man smider den i hullet. Jeg tror faktisk, du kan faktisk lave det sådan, at du går i gang med at producere pastaen, og så kører den igennem, og så bare blive ved med at føde den ned i hullet. Altså i takt med, at den er kogt færdig. Den maskine vil jeg fucking gerne se blive lavet. Ja,
det vil også
evighedslinguini-maskinen.
Ja.
Ja.
Som, det er fandme træls.
Jeg har lyst til at stoppe podcast nu for at søge, om der findes en evighedspasta-maskine.
Det tror jeg ikke, der gør.
Der se, ikke det, nu gør du intet. Nu, nej, men altså en, der kan, i teorien kan producere pasta for evigt.
Nå, i en lang
altså, hvor du vitterligt putter bare råvarer ind i den ene ende, så kommer der kokpasta ud i den anden.
Jo.
Så du kan lave
som pasta 3D-printer.
Ja, så du kan lave et evigt langt stykke pasta.
Det tror jeg.
Ja,
det
præcis.
Tror jeg, der findes.
Men jeg kan godt lide, at altså, du har pirret min interesse. Jeg har lyst til at stoppe nu. Men jeg gør det ikke, Det er en useriøs ting.
Ja.
Gå tilbage til det der med den hule jord og motorvej igennem og sådan noget.
Men han beskriver, at de her huller ved Nord- og Sydpolen, i hvert fald på den yderste jord, som er vores,
ja.
De er så gigantiske, at den nordlige af dem når ned i midten af Island og Grønland. Og Simpson skriver, at åbningen ved Nordpolen den er omkring 6.500 km i diameter.
Ja.
Mens den ved Antarktis er lidt større, den er 9.500 km bred. Begge omgivet af en mur af is.
Det forstår jeg ikke. Altså, så han siger, at diameteren på, det er cirka 6.500 km.
Mhm.
Okay.
Jamen, det hænger ikke sammen.
Nej, det gør det jo ikke, fordi det er ikke noget med, at, altså, indtil jordens kerne, der er sådan noget 6.000 km.
Jo.
Så halvdelen af bredden på hele jorden, det er et hul. Så det er jo en donut, mere end det er et hul.
Jamen, bror,
det giver ikke mening, det er med på.
Det er ikke mig, der skal tage den med.
Nej, undskyld.
Det er bare det, han siger.
Så at den siger, at jorden er faktisk ja. en kugle, det er
men
en
troldkugle. Men det er også fordi, at det er sådan... Det er ikke rigtigt altså det er sådan, den starter langt ud, og den bliver langsomt.
Jorden er en perle.
Jorden er en perle. Det er godt.
Ja, præcis. En hammerperle. Jorden er en fucking hammerperle.
Ja, det kan man godt sige.
It's hammer time.
Ja
perfekt.
Og inden du begynder at blive så mere sådan, nu, det lyder totalt åndssvagt, så går John Simsley science on your ass.
Fordi nej, det gør han ikke.
Han forklarer simpelthen, at du ved, centrifugalkraften fra jordens rotation simpelthen har været med til at gøre jorden mere flad ved polerne.
Mm.
Så fordybningen... faktisk er så flad, at du ikke vil opdage, at du går ned i et hul. Og nu har det bare sådan, at flade huller lyder rigtig meget som steder, der ikke er huller. Ja, det er bare mig.
Ja.
Men det er også, man kan sige, den her teori med hullerne i den hule jord, der gør Sims teori særlig unik. Og derfor så har de her åbninger ved Arktis og Antarktis altså senere fået navnet Sims huller.
Det var i hvert fald det dumt hul. Det var det, han skulle have fucking have lukket. Han skulle lukket sit Sims hul fuldstændig. Og bare have blivet ved med at, altså, det er sjældent, jeg siger det her. Men han skulle bare være fortsat med at sælge våben som kold canvas. Det siger noget om, hvor sindssygt hans koncept er her. Han skulle bare være blevet ved med at sælge våben.
Ja, det skulle han.
Og jeg er pacifist, så det er bare for at sige, hellere det.
Ja, men tænker du sikkert, hvis man så bor på
en... Eller døden dum, åbenbart.
Ja, hvis man nu bor på en af de her jorder, der er inde i jorden, er det så ikke bare pis mørkt hele tiden? Nej, der giver John Sims også et svar.
Nå,
altså,
ja, klart.
Hvis ikke man er overbevist om, at jorden den er huden, og det her afsnit er slut, så har John Sims fejlet, jeg siger det bare. Om end igen også, det er et lettere dumt svar, han giver på det.
Ja.
Fordi ser du, de her indre jorder, de har ikke nogen sol.
Nej.
Der er kun én sol.
Nå.
Eller der er ligesom vores sol, ikke?
Nej, tak.
Men det, som Sims forklarer, det er simpelthen, at jorden den vil skinne ind igennem hullerne ved Nord- og Sydpolen, og så vil det lys simpelthen bounce på indersiden af jorden, og sikre, at der er lyst 24 timer i døgnet.
Okay, så hvor vi har nat og dag,
ja,
det har lever de, så lever de i konstant stress over ikke at kunne sove. Okay, fuck, ja, det lyder
der,
pres.
Der er dag 24 timer derinde.
Nej, det er pres.
Ja, og faktisk så skulle du også lige tage brødet af lyset, så du ikke bliver blændet. Altså, så man lige...
Så er der mere lys inde i jorden, end der udenpå?
Ja, i princippet. Altså,
what?
Men han beskriver sådan ligesom, at lyset er mere sådan blødt. Det er ikke ligesom at kigge ind i solen på den måde. Det er lidt mere sådan ligesom at være indendørs, beskriver han. Hvilket er lidt sådan, ja, du kan lige sgu bare sagt, at det var en stor lampe. Altså,
jamen også fordi, du finder på det her.
Ja, ja.
Det er bare, det er ikke en teori, det er bare dig. Det er bare, du er Elrond Hubbard, du finder på ting nu.
Ja, men, ja. Men det betyder jo også, at hvis du ikke har brug, for, altså hvis den ikke er lige så skarp som solen, så betyder det også, hvis muldvarpe folk eksisterer, så er de ikke op for en solbriller, og det kan jeg virkelig godt lide.
Jamen, det har de jo ikke, fordi de er blinde jo. Altså, muldvarpe er jo blinde.
Ja, så er det jo fucking ligegyldigt, at det der lys.
Fuldstændig.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå. Jamen, nu hænger det ikke sammen jo.
Nej, det gør det ikke.
Men John Simpson siger så, det her sollys, det vil være nok til, at de indre kloder, de bliver varmet tilstrækkeligt op til, at der simpelthen kan leve planter, dyr og mennesker derinde.
Ja, der er også sådan, du ved, ligesom hvis du har en meget varm jakke på, der ikke rigtig kan ånde, ja. Sådan har de det hele tiden.
Ja, ja.
Eller en bil, hvor airconen er gået i stykker. Sådan, ja. det er deres liv.
Ja, men han mener så også, at der er både planter og dyr og mennesker. Nu nævnte jeg før, at det her hul, det strækker sig ned til over Grønland. Og at de jo ikke ligefrem har set det her hul, dem op på Grønland, går jeg ud fra.
Nej.
Men det er simpelthen fordi, at John Simpson siger, at Grønland er faktisk ikke en del af vores verden.
Nå, så de er nogle andre.
Grønlænderne ved ikke, at de bor halvvejs nede i det her hul.
Nå, så de er bare nogle andre.
Ja, og det er simpelthen fordi, at det her genskær, det skaber sådan en optisk illusion, siger han.
Klart.
Der gør, at grønlænderne simpelthen ikke har opdaget, at de bor halvvejs nede i en anden verden. Altså, det er ligesom at bo, du bor i skabet mellem vores verden og Narnia.
Ja.
Men du er lidt sådan, hvorfor er der sne på den ene side,
ja,
og et børneværelse på den anden side? Altså.
Okay, sindssygt nok.
Ja, men det er også det, der igen irriterer mig lidt ved sådan noget som fladjordsteorien, og sådan noget som det her, ikke? Det er, vi har ligesom en beskrivelse af vores jord, i den rigtige fortælling, ikke?
Ja.
Om kuglen. Så min kugle ligesom kredser om solen, den drejer om sin egen akse, den har et magnetfelt, og det
forklarer... Og alt det her kan jo bevises.
Ja, og det forklarer så også 95% af det, der foregår her på jorden.
Præcis.
Ikke? Og derfor så er der ligesom nogle simple grundregler, du bare skal forstå, og så kan du forklare det meste af, hvad der sker her på jorden.
Præcis.
Hvorimod med fladjordsteorien, eller den her, så er det altid sådan, du er nødt til at opfinde 100.000 nye regler for at forklare... Altså, det, altså, ja. Fladjordsteoretikere, de er jo lidt sådan, nej, det er jo slet ikke, som du tænker. Jorden kredser ikke om solen. Solen bevæger sig jo faktisk i en cirkel over jordens flade. Og så er man lidt sådan, okay, men hvordan kan den det? Vi er jo jævndøgn, og vil det ikke være fysisk umuligt? Jamen, det er fordi, at solen faktisk ikke er særlig stor, og den er meget tæt på jorden, og dens bane ændrer sig lidt, så den er tættest på midten af skiven om sommeren, og længst ude i kanten om vinteren. Så, og derfor så har vi så jævndøgn og årstider. Men hvis solen og månen er så tæt på, hvorfor påvirker dens tyngdekraft så ikke livet her på jorden? Altså, hvorfor er der ikke tidevand hele tiden? Jamen, det er fordi tyngdekraften ikke findes.
Altså, man er nødt til, man er nødt til sådan at unføle eksisterende beviselig viden.
Ja, Og du er hele tiden nødt til fucking, altså hver gang sådan, ah, men det er fordi, der er den her regel, ja. Hvor det sådan, hvorimod.
Jamen, jeg har diskuteret med dem, så får du bare 6 nye links til alt muligt andet lort. Og
jamen, det er
sådan,
det.
Og det er bare sådan.
Det er sådan 3.
Jeg har sådan en tese om, at det er et forsøg på at få mig til at åbne noget rigtig, rigtig beskidt lort. Eller få en trojansk hest. Fordi så åbner man alle de der 6 links.
Og det er bare rickrolls det hele, og det er fucking irriterende.
Der er 5 rickrolls, så en trojansk hest, hvor det bare sådan, fuck, nu kan de se alt det hele.
Ja, ja. Men det, du skal hele tiden finde på nye fucking regler for at forklare dine plothuller i din egen teori. Ikke?
Ja, og det er bare sådan, altså for mig et mentale billede af en flat earther, det er bare en mand med verdens største cementblander, der bare står og bare altså skovler det ene stykke plothul puttefilla ud efter det andet.
Ja,
ja. Byg huset af det, og fucking mur dig selv ind, mand. Jeg gider ikke mere.
Men det er det samme, som Simms gør her. Altså, han lapper hullerne i båden med endnu vildere postulater, i stedet for fucking bare at lave nogle grundregler for, hvordan hans fucking univers
det fungerer. Der var nogen, der skulle have, jeg hører dig sige, at der er nogen, der skulle have deleted den fucking stige.
Ja.
Eller bare have, du ved, ind i et rum, døren væk, masser af komfurer, ingen brandalarmer.
Ja, det er præcis. Masser af møbler.
Ja, præcis.
Er de billige, der er mest brandbare, ikke?
Ja, præcis.
Nå. Men blandt andet, så mener han også, at de her indre kloder, de roterer med forskellig hastighed og forskellig vej
okay.
også.
Okay, forskellig vej?
Ja, nogle af dem drejer den vej, nogle drejer den.
What the fuck?
Ja, og at ustabiliteten i jordens magnetfelt, især omkring den magnetiske nordpol, det simpelthen skyldes, at...
det vælter rundt derinde.
Ja, og Grønland også, du ved, rejser hen over de her grænser mellem ydre og indre jorder hele tiden, uden at de lige ved det.
Nu er jeg helt vildt, jeg ser det, for nu stiller jeg opfølgende spørgsmål. Du siger, at lyset er konstant, fordi det bouncer. Ja. Men hvis de hele tiden roterer forskelligt, altså der, de roterer vel ikke, altså de vil ikke stationere.
Jo, jeg tror aksen er den samme.
Så aksen er den samme.
Ja, men nogen de drejer den ene vej, altså til venstre, og nogen drejer til
okay,
højre.
Okay, det er stress.
Ja, ja, ja.
Men det ligner, hvis du falder igennem det, så ligner det faktisk, du falder igennem den der Tesseract fra Stanley Celler, hvilket det forklarer det hele jo.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men han ændrer så også de spillereglerne igen, fordi at han vil jo gerne bruge sin hule jord til også at forklare, hvorfor det blæser.
Ja, selvfølgelig.
Og der siger John Simms, at store storme for eksempel kommer af.
Og de bliver skabt derigennem.
Ja, man siger simpelthen, det skyldes, at simpelthen vinden blæser ned igennem den hule jord, og får så ekstra speed på ud af det andet hul. Hvilket jo egentlig betyder, at folk, der bor derinde, de lever i konstant gennemtræk. Altså, dørene klapper hele tiden. Det er fucking irriterende.
Så der er, bare lige så helt med. Det er ligesom at være i en indlukket bil om sommeren. Der er sol hele tiden, og det blæser hele tiden. Altså, nu siger jeg bare noget.
Der er masser af grøntsager.
Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvordan de har det derinde, men jeg antager, de er hostel.
Ja,
de er rellepresset.
Rellepresset, ja, det må man sige.
Fy for helvede.
Men man kan sige, det er en ganske fin teori for, hvorfor det blæser.
Nej.
Prøv at mene, at Martin ikke forklarer, hvorfor det blæser. Ligesom han heller ikke forklarer, hvorfor Saturn havde nogen ringe.
Præcis.
Altså, fordi den siger jo, at det blæser, fordi der kommer nogle vinde fra overfladen og ned i det her hul. Men John Simms siger jo ikke, hvor fanden kommer de her vinde fra?
Jamen, det er jo start. Det er fordi, altså, engang var der ingen vind. Så bliver der vind.
Ja. Jamen, det han siger, det er, at vinden opstår ved, at der er vind.
Det, der, det der er sket, det er, at der er en, der er faldet ned i hullet.
Ja.
Og så har han simpelthen, altså fordi han var stor fedt læs, hård smelterfed mand, så har han simpelthen i gang sat vinden. Ja. Og det er så ham, der er skyld i alle storme.
Ja.
Lad os kalde ham Bent.
Han hedder Storm.
Det er Bent.
Mange af de her forklaringer af, hvordan hans verdensbillede det fungerer, det udgiver han i form af de her cirkulare, som han sender ud i øst og vest. I alt så sender han 7 af dem. Og det lykkes faktisk også at få trykt et par af dem i avisen National Intelligencer, der ikke er særlig intelligent.
Ja.
Det er sådan illustreret videnskab, bare uden kildekritik, åbenbart.
Ja, det er sådan lidt ligesom, når Kongo kalder sig for en demokratisk republik.
Ja, ja.
Ja, klart.
Den demokratiske republik Nordkorea, hvor det er sådan,
Right on.
Ja, ja, okay. Ja. You are of sound mind, I can hear that. Yeah.
Han har også fundet ud af, hvorfor der er vind.
Ja, men her igennem, der bliver billedet af den hule jord, altså både berømt og berygtet i akademiske kredse i USA gennem de her artikler, der blev udgivet. Og ja, det er dumt. Men John Simms er ikke den første til at sige noget af det her.
Nej, selvfølgelig ikke.
Han er jo bare den seneste en lang række af tosser. Han har bare fundet på det med hullerne jo, kan man sige.
Ja.
Så der er en lang række af folk, der har påstået jorden var hul før ham. Altså, fordi den går langt tilbage, den her teori.
Selvfølgelig.
Så for rigtig mange af de akademikere, så er han også bare ligesom den nyeste...
Seneste galning.
Den nyeste tosse på bloggen, ikke?
Ja, tak.
Og inden vi fortæller med hans fortælling, så lad os tage en speedrunde i den lidt mærkelige historie om den hule jord.
Ja, tak.
Fordi, man kan sige, den kan føre os i hvert fald nogle 100 år tilbage. Altså, der har faktisk været tanker om det helt tilbage i det gamle Grækenland, om at måske jorden hul, og man har leget lidt med det i nogle fortællinger, at, og så fandt man en meget dyb grotte, og så kom man ned, og så var der ligesom et fremmed land.
Ja, ja, ja.
Så der er sådan noget hul jord, men det er ligesom meget sådan, det er ligesom meget en Narnia-portal, som det er noget andet, ikke?
Ja, ja, ja. Det er Atlantis-historien, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Den første, der ligesom tager det seriøst fra et videnskabeligt synspunkt, det er astronomen Edmund Halley tilbage i 16- og 1700-tallet. I øvrigt den samme Halley, som opdagede Halley's
Comet. Ja, ja.
Og brugte Newtons lov til at beregne dens bane. Han havde så også lige en sidegeschæft ved siden af, hvor altså, han
bare fandt på shit.
Ja, hvor han bare skrev en form for what if fanfiction omkring.
Men var han bevidst om det? Det må han have været. Det må han jo have været.
Jeg tror han synes, det var en kuriøs idé. Jeg tror, ja, det.
Jo, men det er mere det der med, at han, grunden til, at den ikke er kommet længere, det er jo fordi, at når han har så taget al den viden, han havde i forhold til sit rigtige arbejde, og så lagt det ned over.
Ja, ja.
Altså.
Ja, og man kan sige, at han har også en basis. Han er ikke bare soldat eller gammel våbenhandler, der er også. Altså.
Dør-til-dør salgsmand. Mr. Cold Canvas.
Ja. Ja. Edmund Halley her, han mente i hvert fald, at hvis jorden var hul, så kunne det forklare, hvorfor at de magnetiske poler var forskudt fra de reelle nord- og sydpoler.
Ja.
Og han mener sgu selv, at det er et ret stort fund i gåsøjen.
Okay.
Han har gjort sig her. Men på trods af det, så er der ikke rigtig nogen i hans samtid, der tager det seriøst.
Nej.
Men Halley var så glad for sin teori, at det sidste portræt, der blev malet af den her store astronom, ej, der insisterede han simpelthen på, at han skulle afbildes, mens han holder en tegning af den hule jord. Og det er fandme en træls afslutning på en stor videnskabskarriere, lige at lave sådan en pseudovidenskabelig selfie. Altså,
kæft, hvor er det dumt, man.
Ja, det var på en måde lige at lave en Kanye og skyde sig selv i foden, hvor det er sådan, hold kæft, du har lavet meget fedt. Det der, det var fandme noget lort.
Ja, og så vælger du for evigt det.
Ja, ja, det er ja. Det. Det er det. Men det kan ikke vides med sikkerhed, men man tænker, at det med ret stor sandsynlighed er gennem nogle af Halley's tekster, at Sims, han har opdaget den her teori i første omgang.
Åh oh, nej. Ja.
Men det er ikke sådan, han selv giver sygt meget credit til Halley.
Nej, fordi den her, den løber han med selv.
Ja, altså han giver lidt credit til en anden gut, den schweiziske matematiker Leonhard Euler, der levede i første halvdel af 1700-tallet. Fordi der er nogen, der mener, at han på et tidspunkt foreslog en jordmodel, der også var hul, men havde en sol ind i midten. Så man kan sige, at han var inde på noget af det rigtige, fordi der er noget, altså, der er varmt derinde i hvert fald. Det ved vi.
Åh, oh, ja, ja.
Altså, der er noget lava.
Smeltet jernkernen.
Der er noget lavakugle af en art, ikke?
Ja, ja.
Men han mente så også, at man kunne så bo på indersiden af jorden. Altså,
ja,
at
det simpelthen er sådan bare, der er ligesom, ja, ja.
Det er mere bare
en tynd skal.
Ja, lige præcis.
Ja, tak. Det er en chokoladekugle.
Men man har ikke fået nogen direkte kilder fra Euler selv, der forklarer det her.
Også det er rygtig basis.
Ja, men Simpson refererer til Eulers tanker som en inspiration for ham. Så jeg ved ikke, om det er sådan en, han har hørt det her rygte, at han gik og tænkte det og tænkte, det er sgu meget fornuftigt.
Det har jeg sgu da også.
Ja.
Og han har en uddannelse, perfekt.
Ja, lige præcis. Der er ikke lige nogen kilder, men jeg citerer ham lige alligevel for det.
Ja, ja, præcis.
Men
det er også meget nemmere at citere folk, der ikke lige har kilder på, faktisk.
Men præcis som fladjordsteorien, så er der altså også nogle få, der bliver ret hardcore fans inden for kort tid.
Det er fordi, det lyder fedt.
Ja.
Det er fordi, at hvis man godt kan lide fanfiction, eller science fiction, som jo ikke rigtig var en ting endnu.
Nej, altså,
der er vi i hvert fald 100 år fra, hvad det bliver ting.
Ja, ja.
Så der kan jeg godt se, hvorfor
ja.
Man synes, det er fedt.
Men en af dem er James McBride, der simpelthen ikke er bleg for at udnævne John Sims som Vestens Newton.
Ja, det skulle han måske lige have lavet være med.
Ja, det skulle han måske lige have ventet lidt med. Men James McBride og John Sims, de møder hinanden, da Sims forstablede sådan en foredragsturné på benene, hvor han rejser rundt på universiteter for at undervise og fortælle om sin teori.
Har han også taget den kolde canvas?
Det ved jeg sgu ikke.
Vil have min foredragsturné? Nej, hvad så med nogle våben?
Hvad hvis jeg holder det her gevær, ved du så?
Præcis, og hvis ikke, så har jeg det her knivsæt, som kan skære igennem dåser og alt muligt lort.
Jeg ved det ikke, men han rejser i hvert fald op langs med østkysten i USA mellem 1825 og 1827 og trækker fucking fuld hus, fordi folk de skal ind og se ham tossen, der mener jorden denne hul, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, også fordi rigtig mange har læst deres cirkulær, og rigtig mange har hørt ham omvejet, de har læst de her artikler om ham, hvilket gør, at han ligesom.
Det bliver sådan en undergrunds mixtape.
Ja.
Altså, det er sådan en, man vil gerne have læst det.
Han laver sådan en pseudovidenskabelig TED-talk-tur, ikke?
Ja. Så det er omvendt af en TED-talk.
Ja, lidt. Ja, en negativ TED-talk, ligesom han har et negativt CV, ikke?
Præcis, han er jo, i bund og grund er han jo the underbelly.
Ja.
Altså, ja.
Men på det her tidspunkt, der har han raffineret sin teori en lille smule.
Ja, klart.
Og med det, der mener jeg, at han har skåret alt fedtet fra. Altså,
nu er den bare straight.
Han er gået fra, at der er 5 kloder inde i jorden, til der kun er 1.
Nå, for satan.
Og den er ikke så meget en klode, som den mere et landskab, der er på jordens inderside.
Nå, okay, så ja. han er straight up stjålet en anden
teori. Ja, lidt.
Men heller ikke med at finde noget, for han har sagt noget om det her møgler der.
Ja.
Ja,
Så det er så mere ligesom en bold, hvor vi så bor på ydersiden, og man så mener, der er hul ind til indersiden, ikke?
Ja.
Og en af dem, der mødte op ved en af de her forelæsninger, det er så James McBride. Og han er helt forblændet af Sims, og bliver nærmest en form for disciple til ham, efter han har hørt den her teori. Og det er ikke mig, der bruger ordet disciple.
Det bruger han selv?
Det bruger han selv.
Okay, fucking sindssygt.
Ja, det er den måde, han beskriver sig selv på, fordi James McBride er ligesom ham, der sammenfatter John Sims tanker og teorier i en bog. Indtil nu der er det kun de her essays og cirkulær, han har udgivet.
Ja.
Men McBride samler det hele i samarbejde med Sims og får det udgivet under titlen Sims Theory of Concentric Spheres i 1826. Der er mange svære ord i den.
Concentric
Spheres. Ja.
Men det er også bare sådan, så bruger man lange svært at sige udtryk, fordi det lyder som om, at det lyder giver kredibilitet. Science-y,
ikke?
Ja. Ja, præcis.
Det er det, hvis du ikke forstår det, så hvis ikke du kan forklare det på under 10 sekunder, så forstår du det ikke.
Nej.
Men her beskriver han sig selv som John Sims assistent, videnskabelig medarbejder og tro disciple.
Ja, den har han tabt i i barbat. Du sætter vi ned med to flasker gammeldans, den der kaster op først, får lov til at vælge den titel, du skal have.
Det skulle, man skulle næsten tro det.
Ja, det lugter lidt af det.
Ud fra det, der står. Men i takt med, at han ligesom turnerer rundt, og der kommer flere og flere af de her discipler til, så stiger interessen og opbakningen også til, at ja, man, lad os da lave en ekspedition, der kan rejse ud og se, om der faktisk er hul deroppe, og om jorden den er hul.
Fuck, jeg håber, en af dem er Judas.
Ja. Det kommer vi til. Og jeg vil lige sige, på det her tidspunkt, der er farvandene omkring Antarktis ikke sådan super udforsket endnu.
Nej, de tænker ikke, det kan ikke være koldt og træls.
Nej. Så at lancere et ekspedition for led efter et stort hul, måske lige så et stort nok brød op, kan man sige. Du skal måske starte med at lige finde ud af, hvad er der? Altså, er der overhovedet noget dernede?
Nej, det er bare vand. Vand kan jo ikke være koldt.
Nej, det det kommer vi også til.
Det kan være isbjerg og alt muligt lort.
Men op igennem 1820'erne, der bliver John Sims altså igen og igen gjort til grin. Men igen og igen, så er der også en mindre skare af tilhængere, der langsomt bliver større og større.
Men det er jo fake taxi-modellen.
Hvad mener du med det? Det vil jeg meget gerne høre.
Jamen det er jo i teorien om, det er fordi jeg så en dokumentar på et tidspunkt, om de der producenter af det her, alle de her gratis sider af porno.
Mhm.
At de har også samme logik, der hedder, jamen prøv nu at høre, vi lægger helt lortet frit tilgængeligt, undtagen fulde versioner. For det vil altid være 1% af dem, der ser vores indhold, som er villige til at betale for at få det fulde produkt. Og hvis vi har 35 millioner visninger på den her scene, og der er 1%, eller selv hvis det var en promille, der køber den, så er den tjent sig hjem mange gange.
Nå.
Så det er det, de ligesom lever højt på. Okay. Det er derfor, at gratis porno er blevet så stort, det er fordi, de tænker, jamen hvis vi kan sælge abonnement til 1 ud af 1000, så er det lige meget.
Okay.
For der kommer simpelthen flere kunder i biksen, så kan være, der ikke lige så mange, der køber noget, men dem, der gør, det betyder så bare, at alene på tallene, der skal vi nok hive vores penge hjem.
Okay.
Så det er ikke, det var faktisk en reel ting.
Så hvis du er gratis bruger af vanvittig verdenshistorie, så slutter historien her. Men du kan få kun 175 kroner købe adgang til.
Præcis. Og 6.000 andre sites.
Ja, og se os, der knipper en taxa.
Ej, ja, fordi jeg har hørt, du er forskammet elsker, så der kan du fucking godt glemme det der.
Sæt dig ind i taxa.
Fuck, det stikker så meget. Det er perfekt. Ja. Nej, undskyld, jeg afbryder dig.
Men inden længe, så er John Sims Hollow Earth Theory, det man ligesom snakker om alle steder.
Du mener Chronic Central Theories Theory?
Ja. Det er lidt datidens Andrew Tate. Enten så er du meget dedikeret til hans budskab, eller så følger du bare med for at se, hvor biluheld det ender hen, ikke?
Ja, præcis. Hvor længe skal han blive i det fængsel?
Ja.
det er den hårdeste gang Big Brother i verden, det der. Uden kamera. Jeg er fucking vild med det.
Uanset hvad, så begynder John Sims at kunne mærke på vandrørene af støtten til den her ekspedition til hullet ved Nord- og Sydpolen. Den langsomt vokser, og derfor så udvider han også sin foredragsturné til at dække hele The Midwest, så han virkelig kan få støden og støtte op til sin julerejse nordpå, ikke?
Ja.
Og den her turné, den blev modtaget på lidt samme måde, som Thomas Treve tog imod Nick og Jays comeback-tur, nemlig dårligt.
Nå, han var også der kom 17.
Pressen, den peger fingre af Sims og håner hans tilhængere, men alligevel, så for hvert sted, han kommer, så er der nogen, der køber ideen, ligesom der var nogen, der købte CD'er ved hver Nick og Jays koncerter, ikke?
Jo.
Og han har også forfint sin talegave og finpudset sit foredrag til et punkt, hvor selv nogle af de store skeptikere, der var mødt op for at håne ham, fra pressen.
Altså det er Thomas Treves.
Ja, de ender simpelthen med at forlade foredraget overbevist.
Okay.
Og en, som man formår for overbevist på en af de her ture, det er en gut, der hedder Jeremiah Reynolds. Og Reynolds, han er redaktør på en avis i Ohio, og er faktisk en af dem, der på sådan Thomas Trejo-agtig vis har angrebet Sims og kaldt ham for en tosse.
Nå.
Men efter han ligesom har set Sims holde foredrag, så går han ud derfra og er lidt sådan, hvad nu hvis han har ret?
Ja, ja.
Hvilket er ret vildt, fordi det er lidt ligesom, hvis Thomas Trejo kom ud fra Nick & Jay's comeback tour, var lidt sådan, men hvad nu hvis jeg havde en dag tilbage at leve i, ikke? Altså, hvad ville jeg så gøre?
Ja.
Jeg tror, jeg ville lade være med at ligne Arne fra Tærlig Knibe så meget.
Fucking tale pænt. Ja. Uforskammet musikanmelder.
Ja. Du kan da mindst ikke være det, I elsker at sænge med.
Hold det der derhjemme. Det var også bare, fordi man ved, at han har lige præcis, og det var 0. Men det er også okay.
En anden følger, som man samler op på sin turné, det er Major Thomas Long, der er en af USA's førende militæringeniører, og har designet nogle af de fedeste våben, som amerikanske hær har på det her tidspunkt.
Okay, altså de er jo homies.
Ja, ja, det er jo det.
Ja, ja.
Så hans følgeskarne bliver langsomt mere og mere magtfuld i takt med, at prominente personer, de joiner hans slæng. Men faktisk så ender Sims også angiveligt at få en følger i Tsarrigets Rusland, hvor kansleren Grev Romanov simpelthen sender ham en form for fanmail, hvor han lige siger, prøv at høre, hvis ikke der er nogen, der vil finansiere din ekspedition, så vil jeg sgu.
Så tager jeg den.
Så tager vi den sgu. Okay, og det udnytter Sims så også til at gå i pressen gennem Reynolds og sige, at jamen, hvis USA ikke vil finansiere det, så...
Så tager russerne den.
Så tager jeg med russerne op.
Og det er smart.
Og det gør jo bare, at opbakningen bliver endnu større, fordi det kan godt være, at hans teori den er lidt gagag, men det ville fandme være endnu mere pinligt, hvis det viste sig at være rigtigt, og det så var russerne, der opdagede det først, ikke?
Ja.
Så dermed, så gennem det her PR-move, som man ligesom gør adviseret af Reynolds,
ja, ja.
Og ved at flere og flere prominente personer åbent støtter hans idéer, så formår John Sims langsomt at forvente folkestemningen til at være overvejende positiv.
Nej.
Over for den hule jord, i hvert fald i USA.
Ej,
og måske den mest imponerende disciple, som han får overbevist, det er en gut, der hedder John Quincy Adams, der mellem... Nej. 1825 og 1829 har fået sådan en chance, man kan kalde en form for præsident, fordi det er han er. Han er USA's præsident på det
tidspunkt. For helvede!
Ja. Og han er angiveligt ret solgt på ideen om den hule jord.
Ej, den, han går lige op på listen. Nu er han tæt på at være den dummeste præsident. Men ikke helt.
Ja, men du så skal du høre, hvad han kommer nemlig.
Nej, fordi du ved jo godt. There will always be one.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, jeg var heller ikke fan George Bush. Han er så solgt på rygterne, altså at rygterne ligesom siger, at han har sin egen teori om, hvad der findes i en hule jord. John Quincy Adams er nemlig i hvert fald ifølge rygterne enormt bange for, at den nye amerikanske nation for de frie folk, som han råder over, skal blive invaderet af mulvarbefolket. The mole people, som man kalder.
Så der var to muligheder. Altså, han har valgt, at det skal være det negative. Det ja. Kunne også være lækker mad, eller...
Nej, det skulle være muldvarmerne, de kommer og...
Ja, det var igen, fordi det var jo det, Sims han jo fremførte med masser af grøntsager. Han kørte jo vitterligt Danny fra jul på Vesterbro, så du gik. Altså, der kunne være alt muligt lækkert i den. Der kunne være lækker mad.
Ja.
Og der er Quincy Adams, han er sådan, nej, det er fucking muldvarmefolket.
Der kan bare være...
Okay, hvor er det dumt, mand.
Også fordi, sådan, du ved... Han kaster sig sådan lidt i traditionel amerikansk stil, altså ud i at være lidt sådan, vi skal finde dem, før de finder os. Altså, ja, ja. Og så skal vi bombe lortet.
Search
altså,
and destroy, ja. Ja. Ja, tak.
Og de er sikkert olie også, de bor under jorden.
Ja, præcis, så de har jo helt sikkert masser af ødelæggelsesvåben.
Klart. Har du set de der tænder, mand?
Ja, præcis. Arh! De kan åbne hele ansigtet, mand, de er sindssyge.
Ja, det er kun rygter og vandrehistorier, at han bakker op omkring det her, på grund af muldvarbefolket. Men det er et rygte, der
er... Ja, han er stadig bange. Han har meget angst. Ja.
Men man ved i hvert fald, at han var relativt lun på ideen om at støtte den her ekspedition.
Ja.
Især efter, at Sims og ham her redaktøren Reynolds og hans militæringeniør her, de har fået lavet en massiv pressekampagne, en form for datidens del det her, hvis du også er fan af muldvarbefolket.
Ja.
Og den kampagne og Sims massive følgeskare, de har lagt så meget pres på Quincy Adams og hans administration, at de ender med at godkende den her ekspedition.
For helvede.
Men Reynolds ved også godt, at da de begynder at lobbyere for, at den her ekspedition skal stables på benene, så skal fokus måske ikke så meget være på det her med den hule jord.
Nej.
Og det er fordi, at Reynolds, han er jo avismand. Han ved godt, det er PR-mæssigt selvmord at gå op og sige, kan I ikke give os nogle penge, så vi kan sejle ud og finde et stort hul og kravle ned i jorden.
Præcis.
I den hule jord.
Også bare fordi du ved, alle de andre i pressen, de vil være sådan, det kunne bare tage dem til din mor. Ja. Hey!
Altså, ja.
Det må man ikke.
Det ville i hvert fald være argumentet for ikke at gå ind og prøve at sælge den til kongressen på den måde. Det hedder ikke lige det argument, han bruger for ikke at gøre det. Det er faktisk, fordi de har prøvet at sælge den to gange før.
Nå, så det virkede ikke.
Hvor de ikke har købt den.
Der blev han ramt af, ja, hvad med din mor?
Ja, lige præcis. Ja,
okay.
Så derfor så får Reynolds ligesom solgt ideen på mere at være sådan, det er Reynolds, der primært står for, for kontakten til kongressen og sådan noget. Men han går ligesom ind og pitcher mere sådan, at der måske er nogle sådan generelle interessante spørgsmål, man kan få svar ved at udforske polerne. Og om ikke andet, så kan vi jo kun lære nyt om især Antarktis, der kan gøre økonomisk gavn for USA.
Ja, ja, ja.
Fordi at det jo ikke er særlig, hvad kan man sige, udforske på det her tidspunkt. Og derfor så drejer Reynolds ligesom over på, at hey, hvad med vi udforsker det der blanke sted på kortet, i stedet for at være sådan, det kunne være, der var et hul.
Der er helt sikkert et hul.
Ja, ja, det er det.
Præcis.
Og det er i hvert fald det, der gør, at John Quincy Adams i 1827 siger, okay, hvad fanden gutter, vi gør det.
Okay.
Vi gør det. Og så godkender han, at USS Peacock skal konstrueres med henblik på at udforske havene omkring Antarktis.
Fuck, mand.
Og der står så lige en parentes, og finde hul.
Ja, ja, men det siger de ikke så højt.
Men det her lobbyarbejde, som Reynolds han fører, det bliver ikke så godt modtaget hos hans ven John Sims.
Og fordi han mener, at du fjerner fokus fra konceptet.
Ja, han er jo ligesom sagt, han er jo glad for, at der bliver i gang til en ekspedition, tak for det og sådan noget, men han er meget skuffet over, at Reynolds har solgt ideen på udforsk polerne. Og en af John Sims' pointer er jo, at polerne ikke eksisterer.
Ja, ja, så han siger, du vil have mig til at finde noget, jeg ved, der ikke findes.
Ja, som han skriver, holes, not poles, og det kan vi godt lide.
Det er jo det originale slang.
Ja, det er okay. For holes. Det var sådan en broski-agtig måde at spørge sådan, hvad er
du?
Er, er du homoseksuel? Nej, no holes, not poles.
Det er det mest heteroseksuelle statement i byen. Fuck, hvor er det dumt, mand.
Ja.
Han er jo fucking idiot.
Men den her diskussion, den ender med at drive en kile ned imellem de her to, så de simpelthen er nødt til at gå hver til sit.
Nej.
På grund af det.
Han
er sådan, jeg er fedt med ekspeditionen, men altså, det var jo sagt, Nordpolen og Sydpolen findes.
Og det kan vi jo ikke.
Ja, og det kan vi jo ikke. Hvor de sådan, og jamen, så står Reynolds over på den anden side og sådan, nej, men så når de sælger den ned, så er der et stort hul, så er det jo ligegyldigt, om jeg har solgt den på det ene eller det andet.
Ja, men der kan jeg godt sige, jeg kan egentlig godt lide, at Sims han er en mand af principper.
Ja, ja.
Han vil ikke tage imod, altså, dirty pole money.
Nej, nej.
Han vil bare gerne have hole money. Ja. Fair nok.
The ice is melting at the holes.
Præcis. Hold kæft, den vinder, mand. Han er jo fucking idiot, og jeg hader ham, men lige det der move er sgu okay.
Ja.
Altså respekten, altså integriteten i at være en idiot.
Ja, ja. Altså man må sige, at altså, han holder på sine værdier, og, det må, og at de værdier så er dybt åndssvage, det er sådan, ja,
præcis.
Men John Simpson er angiveligt så rasende over det her, at han simpelthen rejser hjem til Ohio, hvor han bliver syg og dør i 1929.
Nej, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Jo,
mens hans teori og karriere simpelthen er på sit allerhøjeste.
Nej, det er simpelthen ikke rigtigt.
Jo, så han dør simpelthen.
What the fuck?
Her i vores fortælling. Men
what the fuck?
Præcis så, som med Sims, så man kan sige, dør den her ekspedition også lidt, før den rigtig kommer i gang.
Okay.
Fordi hverken Sims eller Reynolds kunne have forudset, at den største fjende af dem alle her ikke var mulvop af folket, men enormt pøllede bureaukratiske diskussioner.
Nå.
Fordi i 1828, der er USS Peacock færdig og kan trækkes ud på Hudson River i New York. Og så skulle man tro, det var klar til at hæve sejlet og sejle afsted på ekspeditionen til jordens indre.
Ja.
Men i mellemtiden, der har Reynolds simpelthen kørt sig selv i position til at være den, der skal lede den her ekspedition. Ja,
selvfølgelig nu er det bygget skive og alt muligt.
Ja, ja, og det skulle oprindeligt have været Sims, men da de ligesom ikke er på talefod, så har han givet kaptajnkasketten videre til sig selv. Det var ligesom ham, der har fået solgt ideen ind i kongressen, ikke?
Præcis.
Og det her med, at en civil person på den måde skal lede en ekspedition i flåden, det har kastet en del protester af sig fra de højtstående kaptajner.
Det var lige gået med Sims, som jo har en militær karriere i bagagen.
Det er det.
Ja, klart.
Og det gør simpelthen, at den her ekspedition sjov nok ender i sådan en form for dødvande, hvor skibet er klar, men den bureaukratiske diskussion gør, at afgang kommer til at trække ud.
Fordi stoltheden over, at vi skal ikke have en fucking civilist til at styre det her.
Lige præcis.
Ja, klar.
Senere på året, der taber John Quincy Williams så præsidentvalg til Andrew Jackson, som med det samme kigger på den her plan, og er sådan, hvad hul, jord, mulvarp af folk.
Hvad fanden har du lavet?
Ja,
og så putter Quincy, er du sindssyg?
Så ned i markulatoren med den. Og derfor så kommer The USS Peacock aldrig afsted på turen til jordens indre, desværre.
Nej, øver.
Ja.
så finder vi nok aldrig ud af, om det gør vi så. For der findes satellitter og alt muligt lort.
Ja, også fordi, at Reynolds han tager afsted alligevel.
Nå, han betaler. Han tager den bare for handlommen.
Ja, fordi det er... Altså, staten,
har han en backup-båd eller hvad?
Staten tager ligesom styring over USS Peacock og bruger den til nogle andre ekspeditioner,
ja, ja, ja.
Der er knap så lollet. Men Jeremiah Reynolds, han lader sig ikke stoppe af det her. Han vælger simpelthen at hyre to skibe og en besætning, og så drager afsted på den episke rejse til hullet ved Sydpolen alligevel. Og det bliver ikke nogen god tur.
Nej, det gør det jo ikke, fordi det er fucking Sydpolen. Altså, prøv at høre, der er jo en grund til, at de to største bjerge, man har set på det her tidspunkt, det er Mount Terror og Mount Erebus. Altså, det har jo været lort med lort ovenpå.
Ja, ja.
Og de der både er jo ikke lavet, dimensioneret, eller på nogen måde klargjort til det helvede,
nej,
som det er at sejle tæt til Sydpolen.
Nej. Nej, nej.
Det har vi beskæftiget os med
tidligere.
Det er rigtigt.
Det er, altså...
Fy for satan!
Det bliver da helt sikkert lort, når de når til Sydpolen, hvis de når frem.
Ja. Okay, så vi er ikke engang...
Vi... Nej.
Og der er selvfølgelig langt fra Hudson River til Sydpolen.
Ja, altså det bliver mest af en tur, hvor de skal se, hvor langt de kan komme, uden der bliver begået mytteri. Altså...
Okay.
Fordi det er sådan lidt... Okay, flot gutter, vi har sejlet 28 sømil uden at rive hovederne af hinanden. Okay, folkens, skal vi ikke lige holde en god stemning lidt? Altså, jeg tænkte... Forestil mig, at de har sådan en tavle, hvor der står, det er nu 2 dage siden sidste mytteri.
Okay.
Fordi Reynolds har ligesom lavet en plan for den her ekspedition, der hedder, at den skal finansieres, hvis de skal jage sæler, som de så kan sælge, når de kommer tilbage.
Okay.
Problemet er bare, at de ikke rigtig finder nogen sæler.
Nej.
Så stemningen er pænt dårlig.
Fordi der er folk, der ikke lige har udsigt til at få noget løn for det her shit, de har gang i.
Samtidig så har Reynolds også sagt, at jamen, når vi kommer tættere på hullet ved Antarktis, så vil I opleve, at... at det bliver varmere og varmere.
Ja, så de har bare taget Hawaii-skjorter.
Ja, de har kun taget sommertøj med.
Jeg kan godt lade, det nipper lidt her. Ja. Når vi rammer Patagonien. Den er godt nok, den er lidt strid nu.
Ja, min nips, de går nok rimelig hårde, mand. Men,
altså, de skår sig igennem Hawaii-skjorten.
Ja. Det går op for besætningen, at det her det bliver en lortetur, da de når til Chile.
Der er koldt dernede.
Der er koldt dernede, ja.
Ja, det er træls. Og Chile er stadig langt.
Ja, ja.
Ja.
Der går besætningen simpelthen op til kaptajnen og lidt sådan, okay, du ved, vi er truet med mytteri en del gange nu, men hvis ikke ham Reynolds han ligesom ryger over bord, så mener vi det den her gang.
Okay.
Og der træffer kaptajnen det fornuftige valg.
Han løser ham over bord?
Han sætter ham af i Chile.
Nå,
han sætter simpelthen
okay.
Reynolds af i Chile, altså, og så sejler de hjem, og så står Jeremiah Reynolds i Chile uden en mønt på lommen og med rimelig langt hjem.
Ej.
Og så er han lidt sådan, jamen, der er jo ikke andet at gøre, end at begynde at gå.
Nej, det er ikke rigtigt.
Så det gør han.
Fucking sindssygt, okay.
Han går i halvandet år.
Halvandet år.
Indtil han når til en havneby, hvor han så formår at få tjeneste ombord på et fragtskib, der kan tage ham med tilbage til USA.
Det er fucking fail lige der. Au. Ja.
Og her forsøger han så igen at appellere til kongressen om en ekspedition til Antarktis.
Jeg har fundet ud, hvad tricket er.
Ja.
Overfrakke.
Ja. Ja. Og mindre, færre uvenner.
Færre sæler.
Ja, måske skal de lave flere dueller, så de altså kan blive venner. Men i 1836, der lykkedes det at få kongressen til at finansiere endnu en ekspedition til Sydpolen. Men det kræver, at Reynolds ikke skal med.
Ja, så er man også... Altså du er garant for dårlig stemning.
Ja,
ja klart.
Og måske fordi han ikke er med, så lykkedes det dem faktisk at nå frem.
Yes.
Og surprise, surprise, der var ikke noget hul.
Nej, det er også fordi, meget is.
Igen, så var pointen med den her ekspedition heller ikke rigtig at finde det her hul.
Nej, de skulle bare finde ud af, hvad fanden er der dernede. Vi kan ikke se, hvad der er.
Ja, det er i hvert fald sådan, det blev framet til sidst. Ikke?
Ja,
til gengæld så ender den her ekspedition med at kortlægge over 300 øer og over 2.500 km af Antarktis kyster.
Ja.
Så i sidste ende, så endte Sims idéer med at blive modbevist, men til gengæld så blev de startskuddet til, at vi faktisk opdagede og fik kortlagt Antarktis.
Ej, det er vildt, jeg tænker.
Hvilket er sådan lidt det modsatte af det, han ville, men alligevel.
Ja, men nu skal man også lige huske på, inden vi giver ham alt den credit, at på det, altså, vi er på vej ind i en tid, hvor det med at lave, altså med at finde de sidste hvide pletter på landkortet, er ved at blive en ting.
Ja.
Altså hele det der med at nå til Sydpolen, der var jo ekspeditioner fra, hvad er det, 7 eller 8 lande på det tidspunkt, hvor det rent faktisk lykkedes Amundsen at komme derned. Så... og sige, at det var ham.
Ja, ja.
Det var sket 100%, hvis ikke det var ham.
Men det er i hvert fald hans skyld, at det er amerikanerne, der kommer til det. Fordi det her med at få kongressen til at finansiere ekspeditioner, det er noget, de starter. Og det var nok ikke kommet i gang, hvis ikke det var, fordi amerikanerne ligesom har holdt så meget til...
Medmindre de har set britterne gøre selv, det og haft succes med det.
Ja, det er det.
Men altså, du har ret.
Men John Simpson døde altså i 1829, inden at Reynolds tog afsted på sin fejlslagne ekspedition, og inden han nåede at se sin teori blive konsekvent modbevist.
Ja.
Men alligevel, så ender han på en eller anden måde med at bidrage til videnskaben alligevel, fordi den her leflen til kongressen med at få finansieret ekspeditioner, ender med at kickstarte en bølge af amerikanske ekspeditioner, der finansierede staten og gjorde nogle af århundredets største opdagelser dernede. Ja, okay. Så på en eller anden måde, så fik han... Han fik
bevist, at det kan man godt, men det er jo så mere Reynolds, end det er...
Ja, det er mere Reynolds og hans PR-arbejde i det her. Men uanset hvad, så endte John Simms mission og vision med at ruinere ham. Så da han dør, der var han og hans familie dybt forgældet. Faktisk så ender hans 17-årige søn som ene forsørger af familien, der Simms.
Ja, det er ikke god.
Og hans søn, som hedder Americus. Det er fucking fedt navn.
Det er jo... Ja, okay.
Ja.
Ligesom Britannicus.
Ja, og Spartacus og sådan noget.
Præcis, ja.
Men han ender simpelthen med selv at blive bannerfører for nogle af sin fars idéer. Og blandt andet så lykkes det ham at få rejst en statue på sin fars grav til ære for hans bedrifter. I gåseøjen.
Ja.
Og den her statue, den er så nice, fordi det er simpelthen en støtte, altså en stenstøtte, hvor der så på toppen af en klode, hvor Nord- og Sydpolen er fjernet, en model af den hule jord.
Okay, bladet nok.
Ja. Og faktisk så får John Simms teori virkelig de kreative safter til at flyde hos store dele af det amerikanske folk, der er fascineret og dybt underholdt af hans idéer.
Selvfølgelig.
Og i årene efter hans død, der udkommer der mange historier, der er til udgangspunkt i den her idé om den hule jord. Ja. Og der er så den mest populære, det er nok Jules Vernes Rejsen til jordens indre, der udkommer i 1864, og som anses som en af de allerførste science fiction bøger. Så den her science fiction-agtige teori, han har haft,
bliver til science fiction.
Den bliver faktisk til noget af det første i science fiction-genren.
Shit, mand.
Fordi at Jules Verne, han er meget åbent sagt, at jamen,
det
var fordi, man diskuterede det meget på et tidspunkt.
Det var ligesom og det var oppe i tiden.
Ja.
Ja, tak.
Så,
sindssygt.
Så det var dagens historie om den ekspeditionen til den hule jord.
Ja.
Og teorien bag, og hvordan det simpelthen grundlagde den moderne science fiction.
Fuck, okay, sygt nok. Shit, en idiot.
Ja, jamen det er
dyb, han er jo bims, altså
det er dyb bims.
Ja, men igen meget spændende. Så tusind tak. Vi skal have den på vores vandringsbarometer.
Ja.
Vi har vores fem kriterier.
Det har vi. Vi har vildskab, vi har lol-faktor, vi har uniqueness, vi har indflydelse, og vi har ekstra spice.
Spice. Og jeg vil gerne starte. Altså, hvor vild er historien? Jamen altså, det der ligesom trækker lidt ned for mig, det er, at det foregår rigtig meget bag et skrivebord.
Mm.
Altså jo, han er også ude og holde nogle foredrag, ikke? Men altså, livet er ikke crazier end diverse foredragsholdere. Så det trækker lidt ned. Hans teorier er rigtig gode. Og så det med, at han lige er sådan en våbenmagnat, dør til dør, salespeople.
Og så synes jeg...
Salesman.
Ja.
Den kan lidt. Så for mig er det en 6'er.
Ja, jeg vil godt give den 7, og det er fordi, de faktisk formår at få solgt den her idé til store dele af kongressen. Godt nok pakket lidt ind i nogle andre termer. Men altså... De må da på en eller anden måde have vidst, hvad der foregik. Det er,
ja,
ham, det er ham, der har været to gange sagt, skal vi ikke tjekke, om der er et hul op på Nordpolen? Og de har sagt nej. Og så står en tredje gang og siger, men hvad med, vi bare tog op og kiggede op på Nordpolen?
Okay, så her er alle vores penge. Ja, klart. Og det leder os naturligt videre til lol-faktor, fordi jeg synes, det er fucking grinerne, det her. Altså, det er så dumt. Det er så dumt. Så for mig er det er en 9'er på lol-faktor. Jeg synes, ja, det er virkelig sjovt.
Jeg synes også, det er virkelig sjovt. Jeg vil også godt give den 9.
Ja, tak. Og så har vi jo så indflydelse. Altså, jeg synes, den er svær, fordi den er, altså, han får den i forhold til det med ekspeditionerne, men han får den kun by proxy, så den tæller ikke lige så meget. Så jeg vil sige, for mig er det en 4. Det er lavt.
Ja, jeg vil godt give den 6, og det er fordi, at den egentlig grundlægger hele den her genre i fiktionen efterfølgende.
Jamen, der er også flere teorier om, hvem der skrev det første science fiction værk.
Ja, ja.
Altså, men, men du har ret. Du har
men
ret.
Altså, det bliver i hvert fald til en hel genre, som stadigvæk er, ja, og muldvarpefolket er...
Ja, det er jo en kendt reference, ellers kunne vi jo ikke bruge den. Det er selvfølgelig rigtigt.
Så jeg vil godt give ham 6.
Ja, det er fair. Det er fair.
Og hvad gav du?
Jeg gav 4.
Du gav 4?
Ja. Okay. Og så har vi jo så...
Uniqueness.
Altså, det er jo... Som du selv siger, altså, det trækker lidt ned Galilei, eller ikke Galilei, men at du har den her... Schweiziske matematikere, og du har nogle andre, som ligesom har fremført den, men det er jo...
Ja, men han kørte jo holes, not poles.
Holes, not
det var
poles.
Det ligesom det, der var hans...
Der var hans claim to fame. Så jeg vil sige, for mig, det er en 6'er. Det er ret unikt, men ikke sådan helt deroppe.
Ja, jamen det kan jeg godt bakke op om.
Og så har vi selvfølgelig extra spice. Altså, fucking spicy boy. Altså, fuck, man. Altså, som karakter, han er jo bare sindssyg. Altså... Og alt, hvad han giver sig i kast med, det er bare så vanvittigt på alle mulige mærkelige
fronter. Jeg synes virkelig også, at han er fascinerende.
Ja, helt vildt. Så jeg er på en meget, meget stor 8'er. Men jeg kan ikke helt klemme op på 9'er.
Nej. Ja. Det tror jeg sgu også godt, jeg vil give ham.
Ja.
Så det er 16.
Ja, tak.
Så er vi på 69.
69.
For
Mr. Holes not poles. Og der, ja, altså igen, hvis du ikke kalder den holes not poles. Altså så, ja, så ved jeg sgu ikke, så står verden ikke længere. Men det var simpelthen dagens episode om Mr. Sims.
Ja.
Som,
som
kæft en anden førermand. Altså, jeg er skudt helt bagover lige nu. Det er fuldstændig sindssygt. Men hvis du godt kunne tænke dig at se, hvad fanden kom der egentlig ud af det værk?
Ja.
Så kan du jo faktisk få mulighed for at lytte Jules Vernes værk igennem med dagens anden sponsor, nemlig Saxo Streaming.
Oh, okay, det var smooth.
Ja, det var
okay, ja, præcis.
Glad som nål. Fordi de er nemlig også sponsor af dagens episode, og det er vi jo selvfølgelig enormt taknemmelige for. De har deres produkt Saxo Streaming, hvor du får adgang til over 90.000 lyd- og e-bøger. Og det gør du altså for kun 119 kroner om måneden.
Mm.
Derudover så kan du så også sælge dine brugte bøger inde på Saxos app, som jo altså gør det utroligt nemt at komme af med alt det fysiske og bare gå full on på det digitale. Det er jo enormt dejligt. Derudover så kan man sige, Saxo er jo også en ret stor platform, som også giver mulighed for, at du rent faktisk kan lytte ubegrænset, hvilket vil sige, at hvis du virkelig er en boghund, eller du, lad os nu sige, at du tilfældigvis er sat af et skib i Chile og beslutter sig for at gå hjem, så kan du jo bare smide den i ørene, og kan høre ubegrænset for et fast beløb. Hvis du vil prøve 30 dage gratis, det kan du simpelthen ved at gå ind på saxo.com/streaming, og så kan du simpelthen skrive det op der og få 30 dage gratis. Så kast jer over det derude, hvis jeg har behov for det. Og ellers, så lyttes vi ved igen i næste uge.
Det gør vi.
Moin.